Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.
Κυρίες Δεσποινές και κύριοι φίλοι και φίλες του ρυθμού, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2022, συντονισμένοι σας με το ρυθμό και μόλις τώρα ξεκινά η αθλητική εκπομπή, η Μεγάλη Κερκίδα. Πέναντί μου έχω τον Νίκο Κομινάκη.
Καλησπέρα Αλέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του ρυθμού. Ξανά επιστροφή στο στούντιο μετά από μια εβδομάδα ξεκούρασης. Χάρηκα που είμαι ξανά μέσα στο στούντιο να συζητήσουμε για όλα τα αθλητικά δρόμενα που αφορούν την παροικία μας και την Ελλάδα.
Σωστά. Κυρίως για το ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για ράγκμπι. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη παιχνίδι για την A-League, όπου στο γειτονικό εδώ Amy Park στην FC προηγείται στο ημίχρονο της Western United με 2-1. Είναι και το παιχνίδι που θα ολοκληρώσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της δεύτερης αγωνιστικής ημέρας για το Εθνικό Πρωτάθλημα Αυστραλίας, και είναι το θέμα που θα ανοίξει η εκπομπή αφού κάνουμε την εισαγωγή, και μετά το πρώτο τραγούδι θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα αποτελέσματα, λεπτομέρειες γύρω από την A-League, και αμέσως μετά το πρώτο ρεπορτάζ από τον Αλέξανδρο Ανιφαντή, ο οποίος θα μας δώσει μια συγκεντρωτική εικόνα για το τι παίχτηκε σε αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Αμέσως μετά ο Κώστας Κατσόνης με κάποιες λεπτομέρειες, κυρίως στο παιχνίδι της Victory, η οποία χθες ιτήθηκε 1-0, αλλά και τον αγώνα που κέρδισε η Melbourne City στην Βρισβάνη απέναντι στους Ρο. Εύκολη νίκη, 2-0 νομίζω.
2-0, παρόλο που έπαιζε με 10 παίχτες η Melbourne City από το 47, είχαμε την αποβολή του Γκαμούλκα. Εύκολη επικράτηση της Σιρή επί του Ρο με 2-0, μια νίκη για την μελβουρνιώτικη ομάδα, δεύτερη σερή νίκη, την καθορίζει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Μάλιστα, υπάρχουν δύο θέματα από το χώρο του NPL. Το ένα αφορά τον προπονητή που ανακοίνωσαν οι Bentley Greens. Είναι ο Αλφρέντο Κωνσταντίνο, όπως προφανώς πολλοί από εσάς να έχετε ενημερωθεί ήδη. Λίγο άγνωστος θα έλεγα στο περιβάλλον του NPL, έχει περάσει όμως από αρκετά συγκροτήματα της NPL2, στην Bulleen Lions, στην Box Hill Πυθαγόρας και επίσης στην Manningham United και στην Whittlesey Rangers. Από εκεί πέρα όμως για τον ίδιο ήταν σημαντική η παρουσία του στην Ιταλία, όπου εργάστηκε εκεί με προπονητές, τέλος πάντων έχει, είναι κάτοχος UEFA A.
UEFA A.
Και είναι ο νέος προπονητής και αντικαταστάτης του Νίκου Τόλιου. Αυτή είναι μία είδηση. Η άλλη είδηση αφορά μια χρηματοδότηση που θα λάβει ο Ηρακλής, η Northcote City, εφόσον το Εργατικό Κόμμα κερδίσει τις εκλογές την 21η Νοεμβρίου. Έχουμε εκλογές στην πολιτεία. Ο Ντάν Άντριος μαζί με την ομογενής βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Κατερίνα Θεοφάνους βρέθηκαν στο Τζον Κέιν την περασμένη εβδομάδα και ανακοίνωσαν οικονομική στήριξη 500.000 δολαρίων που ουσιαστικά τα χρήματα θα δοθούν για να φτιαχτούν δύο φιλικά προς γυναίκες αποδυτήρια. Μεγαλώνει θα έλεγα το κλαμπ του Ηρακλή. Αυτό βέβαια θα ισχύει στην περίπτωση που εκλεγεί το Εργατικό Κόμμα. Αυτές είναι οι δύο πιο σημαντικές ειδήσεις. Θα μας απασχολήσει όμως για μια ακόμα εβδομάδα το All Nations Cup. Εκεί βρέθηκες όπως και ο Στέλιος Γεροντάρας με τον Νίκο Χαδεμενάκη.
Ναι, βρέθηκα και είδα το παιχνίδι της Εθνικής με το Ιράκ. Ένα ισόπαλο παιχνίδι, 3-3. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι με πολλά γκολ.
Και τώρα πλέον όλα τώρα θα πλέον την επόμενη
την Κυριακή. Επόμενη Κυριακή όπου η Ελλάδα χρειάζεται νίκη επί της Γαλλίας για να προκριθεί στα προημιτελικά. Μια δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Γιώργου Κατσάκη και του Κώστα Ταγκαλάκη. Ελπίζω να μπορέσουν να τα καταφέρουν.
Μάλιστα. Θα μας απασχολήσει αυτό και για τον λόγο αυτού θα έχουμε ρεπορτάζ από τον Νίκο Χαϊδεμενάκη. Και έτσι θα κλείσουμε κατά κάποιο τρόπο την ενότητα του ποδοσφαίρου για ό,τι αφορά εδώ την χώρα, την Αυστραλία και γενικότερα εδώ την πολιτεία της Βικτόριας. Αμέσως μετά παίρνει θέση ένα θέμα που δεν ξέρω κατά πόσοι από εσάς γνωρίζετε, ότι έχει ξεκινήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράγκμπι και εκεί βρίσκεται και η Ελλάδα. Ένα γεγονός που μας έχει ξαφνιάσει. Εδώ παρακινήθηκε ο Νίκος να κάνει την έρευνά του, να ψάξει στη στοιχεία. Έχει πλήρη γνώση, θα έλεγε, για το σπορ. Το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά εδώ μέσω της Melbourne Storm. Και βέβαια ο Νίκος εντόπισε και βρήκε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Rugby Ελλάδας, όπου είναι ο Γιώργος Στυλιανού, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Ναι, θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν ερασιτεχνικό. Δεν είχε αναγνωριστεί από το Υπουργείο Αθλητισμού της Ελλάδας. Όλα τα παιχνίδια γινόταν ή στα κρυφά ή γινόταν εκτός Ελλάδας. Και για μια χώρα που είναι σχετικά καινούριο άθλημα για την Ελλάδα, να προκριθεί σε παγκόσμιο κύπλο είναι μεγάλο επίτευγμα. Και συγχαρητήρια στα παιδιά. Πρώτο παιχνίδι της Εθνικής είναι την Τρίτη πρωί στις 5.30 ώρα με αντίπαλο την Γαλλία. Θα μας πει περισσότερο ο Γιώργος Στυλιανού. Είναι ενδιαφέρον γιατί έχουμε 4 Ελληνοαυστραλούς παίχτες στην ομάδα.
Αποκτά διπλό ενδιαφέρον τουλάχιστον για εμάς.
Ακριβώς, παιδιά του Σίδνη. Και ο προπονητής της Εθνικής είναι και αυτός Ελληνοαυστραλός, είναι ο Steve Georgiales, που είναι βοηθός προπονητής στο North Queensland Cowboys με πολύ χρόνια εμπειρία στο NRL. Όπως και οι 4 Ελληνοαυστραλοί. Θα έχουμε ενδιαφέρον να συζητήσουμε με τον κύριο Στυλιανού για να μας πει τη δικιά του άποψη για το πώς ξεκίνησε η Ομοσπονδία του Ράγκμπι στην Ελλάδα, πώς πάνε, ποια είναι το πρόγραμμά τους, τα πλάνα τους. Κοιτάνε να κάνουν, ας πούμε, ένα league ή κάτι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσει. Αλλά πάντως είναι καλό για τον ελληνικό αθλητισμό να έχει αντιπροσωπευσή σε ένα τέτοιο μεγάλο σπορ.
Μάλιστα. Πρόκειψε μια πολύ άσχημη είδηση, μάλλον δύο άσχημες ειδήσεις. Ο ένας αφορά τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, τον Κέσσαρα όπως λέμε, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 72 χρονών. Ο Σαράφης. Μεγάλη προσωπικότητα στο ποδόσφαιρο τη δεκαετία 70 και αρχές 80. Και η άλλη άσχημη είδηση είναι ο θάνατος του Ολυμπιονίκη, του δύο φορές Ολυμπιονίκη μας, Αλέξανδρου Νικολαίδη στο ΤΑΕΒ Κοντό, και αυτός έφυγε σε πολύ νεαρή ηλικία.
Ναι.
42 χρονών.
Ναι, άφησε πίσω του γυναίκα και παιδιά.
Τι να πεις.
Ο Θεός να τους αναπαύσει. Δυστυχώς ο Αλέξανδρος Σόνιγκ τα τελευταία χρόνια νοσηζόταν από μια σπάνια μορφή καρκίνου, τον οποίο δυστυχώς δεν μπορούσε να τον νικήσει, όπως άλλους αθλητές στο Ταϊκουαντό, και έφυγε από τη ζωή. Ο Θεός να τους συγχωρήσει, να τους αναπαύσει.
Τι να πει κανείς. Από εκεί και πέρα, φίλοι μου, παίρνει σειρά το ρεπορτάζ, το αναλυτικό ρεπορτάζ του Κωνσταντίνου Σαρακίντση, που αφορά βέβαια το ποδόσφαιρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε και με την κλήρωση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τα προκριματικά του γύρου 2024.
Ναι.
Έγινε κλήρωση, η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα.
Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική Ομάδα.
Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα με τον Κώστα, ο οποίος θα αναφερθεί και στις ευρωπαϊκές εμφανίσεις των ελληνοκυπριακών ομάδων, του Ολυμπιακού δηλαδή, και των τριών κυπριακών ομάδων που αγωνίζονται σε Europa και Conference League. Από εκεί πέρα έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και σίγουρα ό,τι άλλο καλό έχει συγκεντρώσει ο Κώστας αποκλειστικά εδώ για την εκπομπή της Μεγάλης Κερκίδας. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη μας μουσική γέφυρα. Να σας πούμε ότι δεν έχουμε αλλαγή στο σκορ, στο 56 στο Amy Park, Western United, Sydney FC 1-2, και εμείς επαναρχόμαστε σε λίγο με πλήρη αποτελέσματα για την A-League. Και βέβαια αμέσως μετά Αλέξανδρος Ανιφαντής στο πρώτο ρεπορτάζ της εκπομπής για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι φίλοι μου, πολλά και ενδιαφέροντα, σε λίγο παρεχόμαστε.
Της γυάλινης καρδιάς μου. Με τόσο πόνο χάζεψα πως γλίστρησα απ' τα χέρια ο ερωτάς μου. Τα σκούπισα, τα μάζεψα, τα θρύψαλα της γυάλινης καρδιάς μου. Πίστευτο σημάδεψα πως μου φύγει απ' τα χέρια ο ερωτάς μου. Άμμος ήτανε προτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ό,τι ήτανε χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφανό να γίνει. Μα τάχει αυτά το γυάλινο, το μέσα, το κρυστάλλινο να σπά. Κοιτάς τα λαμπυρίσματα που πάει πια, τα παίρνει το φαράσι. Μα τα έχει αυτά ο έρωτας, σαν έρωτας να'ρθεί και να περάσει. Μια πρόσθεση, μια αφαίρεση, ας έκανε μια εξαίρεση, μια στάση. Ήτανε προτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν
ήτανε χρειάστηκε, χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφάνω να γίνει. Άμμος ήτανε πρωτού γυαλί να γίνει, γάμος ήταν που δεν ήτανε να γίνει. Ό,τι ήτανε χρειάστηκε, χρειάστηκε καμίνι για να λιώσει, για να λιώσει τόσο διαφάνω να γίνει.
Εδώ ακούσαμε την εκπληκτική, θα έλεγα, Μαρινέλα σε μία από τις καλύτερες της ερμηνείες, από τις καλύτερες της εμφανίσεις θα έλεγα, από τον δίσκο «Άμμος ήτανε», νομίζω ήταν και τηλεοπτικό σύριαλ. Τίτλος για τηλεοπτικό σύριαλ, «Γυάλινη καρδιά», σε μουσική Νίκου Αντίπα, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου. Κυκλοφορία δίσκου 2004. Αυτά έτσι λίγο για τα μουσικά. Και εμείς νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, πριν βγούμε με τον Αλέξανδρο, να περάσουμε στα αποτελέσματα της A-League. Νίκος, ακούμε.
Ναι, να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι που παίζεται τώρα αυτή τη στιγμή στο IMIC Park. Είμαστε στο 61ο λεπτό. Το σκορ παραμένει 1-2. Western United Sydney FC, σκόρα για την Western United ο Risden, για την Sydney ο Lefondra και ο Mack. Είχαμε σήμερα το απόγευμα MacArthur Adelaide United 2-0, σκόρα για την MacArthur ο Αζάνι και ο Rose. Νωρίτερα είχαμε Wellington Phoenix Central Coast Mariners 2-2, σκόρα για την Phoenix ο Wayne και ο αυτογκόλ Ιόγκο. Για την Central Coast Mariners, ο Silvera και ο Cummings. Χθες το βράδυ είχαμε το derby. Melbourne Victory, Western Sydney Wanderers, 0-1. Σκόρα για τον νικήτριο γκολ για την Wanderers, ο Μασέλα. Επίσης, χθες είχαμε Newcastle Jets, Perth Glory, 2-1. Παρόλο που έπαιζε με 10 παίχτες από το 72, η Newcastle Jets κατάφερε και κέρδισε την Perth Glory με 2-1. Σκόρα τον Newcastle, ο Elsie και ο Μικέλτζε στο 93, το γκολ της Perth ο Μεκνεφ 2-1. Και είχαμε Παρασκευή βράδυ Brisbane Roar Melbourne City 0-2, σκόρο για τον για τους πολίτες ο McLaren με 2 γκολ. Από το 47 η City έπαιζε με 10 παίχτες και παρόλο που έπαιζε με 10 παίχτες μπόρεσε και κράτησε το 0-2. Έτσι στην βαθμολογία και όπως είναι.
Νομίζω η βαθμολογία δεν έχει τόσο νόημα, αλλά ας την πούμε.
Ναι, ας την πούμε. Αίτητη η Melbourne City και Western Wanderers με 6 βαθμούς, τρίτο το MacArthur με 4, Newcastle Jets και Sydney, άμα παραμένει το σκορ με 2-1, 3 βαθμούς, επίσης και η Victory στους 3, Wellington Phoenix με 2, Central Coast Mariners, Adelaide United και Brisbane Roar με 1 βαθμό και Western United και Perth Glory χωρίς βαθμό στην στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.
Περιμένουμε βέβαια το αποτέλεσμα για να επικυρωθεί αυτή η βαθμολογία, όπως την είπες. Ο Αλέξανδρος Ανιφαντής είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και να τον καλωσορίσουμε. Ο Αλέξανδρος Ανιφαντής από την SBS, από το ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας SBS, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα Νίκο. Όπως τα είπατε, κάνατε μια εξαιρετική παρουσίαση του προγράμματος για ακόμα μία φορά. Τα πράγματα είναι αμφίροπα σε αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές της σεζόν. Mm. Οι μόνες σταθερές που έχουμε είναι η Melbourne City και το γεγονός ότι ο Jamie McLaren συνεχίζει να σκοράρει, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε την περσινή αγωνιστική περίοδο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι καινούργιο, κάτι στο οποίο μπορούμε να σταθούμε. Πέρα από την καλή εικόνα που δείχνουν οι Western Sydney Wanderers αυτές τις πρώτες δύο αγωνιστικές. Mm. Έχουν κάνει το 2-2 και βρίσκονται και αυτοί στην πρώτη θέση. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε ότι μας απογοήτευσε ιδιαίτερα η εικόνα της Melbourne Victory χθες, η οποία ιτήθηκε από τους Wanderers με 0-1 στο Amy Park, αλλά δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ιτήθηκε, είναι και το ότι έδειξε μια άκρως απογοητευτική εικόνα. Δεν κατάφερε να απειλήσει και ιδιαίτερα την ομάδα των Μόντερες, την ομάδα του Μάρκ Ρουντάν, η οποία από την πλευρά της πέτυχε το γκολ με τον Τόμισλαβ Μιτσέλα λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου και κατάφερε να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Πήρε αυτή τη δεύτερη νίκη στην σεζόν και να δούμε αν θα έχει και συνέχεια αυτό το μικρό σερί, το 2-2 που έχουν χτίσει. Την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται την ομάδα της Βισβάνης, η οποία δεν έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα, έχει ένα βαθμό, έχει μια ισοπαλία, οπότε μπορεί να χτίσει πάνω σε αυτό, μπορεί να κάνει και το 3-3, μπορεί να συνεχίσει καλά η ομάδα του Δυτικού Σίδνεϊ και γιατί όχι να παραμείνει στις πρώτες θέσεις, να κάνει μια υψηλή πορεία, μια κούρσα πρωταθλητισμού. Πέρα από αυτό έχουμε φυσικά ξεχωρίζει το παιχνίδι και το ξέραμε ότι θα ξεχωρίσει το παιχνίδι ανάμεσα στη Western United και τη Sydney FC. Η Western United είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο η Sydney FC βγάζει αντίδραση και δείχνει όπως και το πρώτο παιχνίδι άλλωστε της σεζόν απέναντι στην Victory, όπου και εκεί είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο και είχε πετύχει δύο γκολ. Και σε αυτό το μάτς βγάζει αντίδραση, προσπαθεί να πετύχει το καλύτερο. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Ρόμπερτ Μακ σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Για όποιον δεν γνωρίζει, ο Ρόμπερτ Μακ είναι πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ από την Ελλάδα. Οπότε ξεκινάει ο Σλοβάκος με τους καλύτερους Ιουνούς στη σεζόν. Είναι νέα μεταγραφή για την Σίδνεϊ. Νομίζω αυτά προς το παρόν έχουν ξεχωρίσει. Αυτά είναι τα πράγματα που ξεχωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, είναι πολύ αμφίβολο το πρωτάθλημα.
Για ό,τι αφορά τη Victory, εντάξει, City νομίζω έδειξε ένα πιο βελτιωμένο πρόσωπο. Πήγε πολύ καλά στην Βρισβάνη. Πρέπει να. Στα συν είναι το γεγονός ότι κράτησε το 2-0 και ενώ έπαιζε για περισσότερο από 30 λεπτά με παίχτη λιγότερο και μάλιστα δεν κινδύνεψε κιόλας. Την ίδια στιγμή έχουμε μια διαφορετική εικόνα που μας έχει δείξει η Victory σε δύο διαφορετικά παιχνίδια. Στο Sydney θα έλεγα πήγε υπέροχα, άλλωστε δεν είναι εύκολο να περνάς νικηφόρα κόντρα στην Sydney FC, στο Big Blue Derby και μάλιστα εκτός έδρας. Από εκεί πέρα ο κόσμος ήρθε, έδωσε βροντερό παρόν θα έλεγα στο Emi Park, υπήρξε μια φανταστική θα έλεγα ατμόσφαιρα, αλλά δεν υπήρχε αναμενούμενη καλή εμφάνιση από τους παίκτες του Popovich.
Εκεί και αυτό που νομίζω ο κόσμος έλεγε ας πούμε για τον προπονητή τον Popovich ήταν άργησε να κάνει αλλαγή τον Οικονομίδη, τον είχε στο πάγκο, τον έβαλε στο 70 λεπτό. Είδαμε ότι με την εισαγωγή του Οικονομίδη στο παιχνίδι ότι άλλαξε η ομάδα της Melbourne Victory, πίεσε, παρόλο που εντάξει είχε μια ελαφρώς υπεροχή, δεν μπόρεσε και κατάφερε να βάλει ένα γκολ να εσωφάρει στο παιχνίδι, αλλά εντάξει έντονες οι διαμαρτυρίες για την... γιατί είχαν τον Οικονομίδη στο πάγκο Popovich.
Και πριν πεις ό,τι έχεις να πεις Αλέξανδρε, να πω ότι σύμφωνα με την Ultimate A-League, το πολύ καλό site που ενημερώνει με στατιστικές γύρω από το Εθνικό Πρωτάθλημα, είχαμε περισσότερο από 18.000 κόσμο χθες στο Emi Park, πραγματικά πάρα πολύ καλό το νούμερο, σε αντίθεση με τα άλλα γήπεδα που βέβαια κοιμάνθηκαν, η προσέλευση κοιμάνθηκε σε πολύ μικρά επίπεδα. Ναι. Αλλά ναι, αν θέλεις κάνε μια πρόσθεση.
Πραγματικά θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω λίγο αυτό. Έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, όχι θετική βέβαια, το γεγονός ότι η Victory είχε παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο παιχνίδι και μάλιστα όχι υπό ιδιαίτερα θετικές συνθήκες, καθώς πέρα από τη βροχή, τις καιρικές συνθήκες, είχε και τους φιλάθλους, το ας το πούμε σε εισαγωγικά εχθρικό περιβάλλον, να αντιμετωπίσει, καθώς έπαιζε η Sydney FC, έπαιζε μπροστά στο κοινό της, μπροστά σε καινούριο γήπεδο. Ήθελαν όλοι να στηρίξουν την ομάδα, να την οθήσουν στην νίκη και παρόλα αυτά η Victory κατάφερε όχι μόνο να πετύχει να πάρει την νίκη, αλλά να πετύχει και τρία τέρματα. Αυτό, όλο αυτό, ενώ να σημειώσουμε ότι η Sydney FC πέτυχε και τρίτο τέρμα απέναντι στην Western United. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκόρερ, αν το γνωρίζετε εσείς.
Τώρα μόλις βγήκε ο Λόλι.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, να συνεχίσω ότι η Victory μόνη της δημιούργησε αυτές τις προσδοκίες και μετά είδαμε ότι έκανε αυτή την εμφάνιση, την οποία ουδείς περίμενα. Δεν ξέρω, δεν μπόρεσαν οι παίχτες, ήταν ψυχολογικό το θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά αυτή την εμφάνιση κανένας δεν την περίμενε. Ναι. Δεν ήταν απογοητευτικό και για τους ίδιους τους φιλάθλους να βλέπουν την ομάδα τους να κάνει μια εκτός έδρας νίκη, να δημιουργεί προσδοκίες ότι φέτος μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο και μετά να τους αποζημιώνει, ας το πούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ήταν λίγο άσχημο αυτό. Αλλά εντάξει, ας πούμε, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε από εδώ και πέρα αν αυτό ήταν μια απλή παρένθεση για την ομάδα της Victory ή αν θα είχε και συνέχεια. Δηλαδή, ήταν κάπως παράδοξο όλο αυτό.
Μάλιστα.
Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είχε και αντίπαλο, έπαιζε και απέναντι στους Wanderers, οι οποίοι έχουν φέτος προπονητή τον Mark Rudan, ο οποίος ξέρει τα κατατόπια, ας το πούμε έτσι, της A-League, ξέρει να στείλει τις ομάδες του, το έχει αποδείξει πολλές φορές, οπότε δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο να κερδίσει.
Τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε μέσα από την Paramount το γκολ του Τζοε Λόλι. Είναι παίκτης που ήρθε στην φετινή μεταγραφική καμπάνια για τους Sky Blues.
Ένα κατεπληκτικό
από την Nottingham Forest. Είναι 30χρονος, έπαιξε τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Nottingham Forest.
Ένα καταπληκτικό γκολ. Πήρε την μπάλα λίγο μέσα στην μεγάλη περιοχή από δεξιά, έκοψε προς το κέντρο και με ένα αριστερό σουτ την έστειλε στο γάμα. 3-1 για την ομάδα της Sydney FC επί της Western United.
Μάλιστα. Νομίζω για να πάρουμε μια πιο καθαρή εικόνα θα πρέπει να περιμένουμε λίγα ακόμα παιχνίδια. Βέβαια θα προκύψει και η διακοπή λόγω του παγκοσμίου κυπέλου. Τώρα για ό,τι αφορά τους καιρούς, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι που αξίζει να αναφέρουμε.
Όχι, πέρα από το γεγονός ότι ο Αρσάνι πέτυχε χτες γκολ, έκανε το 1-0, άνοιξε το σκορ για την MacArthur απέναντι στην Adelaide United, τελικό σκορ 2-0, είπατε κι εσείς. Και αυτό είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον, καθώς ο Αρσάνι είναι ένας παίκτης που παρακολουθεί ο Γκράχαμ Άρνολντ. Άλλωστε πρόκειται για έναν από τους πολύ ταλαντούχους παίχτες της Αυστραλίας και σίγουρα αυτό έχει δημιουργήσει λίγο ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα τον επιλέξει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αυστραλίας. Πέραν τούτου όμως όχι, τα πράγματα κινούνται σε ήρεμα. Υπάρχει ηρεμία σε ό,τι αφορά την Εθνική Αυστραλίας. Άλλωστε προσωπική εκτίμηση είναι ότι θα αρχίσουν να γίνονται πάλι αναφορές από τις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου. Οπότε έχουμε λίγο καιρό ακόμα.
Σωστά.
Και νομίζω στο θέμα της Εθνικής, με τα 3 γκολ που έχει βάλει φέτος ο Jamie McLaren, και αυτός θα θέτει, ας πούμε, την υποψηφιότητα για βασικός παίχτης της Εθνικής. Έβαλε ένα την περασμένη εβδομάδα για τη Melbourne City εναντίον της Western United. Εχθές, την Παρασκευή το βράδυ, 2 εναντίον του Raw. Βλέπουμε ότι έρχεται και σε φόρμα ο Jamie McLaren, ένας παίχτης πολύ έμπειρος, πολύ καλός striker, ένα εννιάρι. Βλέπουμε ότι και αυτός δίνει, ας πούμε, το μήνυμα του στο Arnold.
Προσωπική εκτίμηση, ο Jamie McLaren, αν όχι βασικός επιθετικός της Εθνικής Αυστραλίας, τουλάχιστον θα πρέπει να είναι η βασική επιλογή από τον πάγκο. Η πρώτη επιλογή από τον πάγκο.
Ναι.
Δεν ξέρουμε και τι σύστημα θα επιλέξει. Η λογική λέει ότι θα παίξει σύστημα με έναν επιθετικό και πέντε μέσους, κάτι σαν 4-5-1. Αλλά αν, ας πούμε, σκεφτούμε ότι ο επιθετικός που θα διαλέξει ο Γκραχαμ Άρνολντ θα είναι ο Άνταμ Τάγκαρτ, τότε ο άνθρωπος που θα έρχεται από τον πάγκο θα πρέπει να είναι ο Jamie McLaren, αναμφίβολα. Ο άνθρωπος, το βλέπουμε, είναι καθώς, ήταν και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, δεν σταματάει να σκοράρει, οπότε δεν μπορεί, δηλαδή θεωρείται αδικαιολόγητο να μην τον επιλέξει ο Άρνιτ.
Ή ακριβώς.
Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη εβδομάδα για να πούμε νεότερα για ό,τι αφορά το Εθνικό Πρωτάθλημα. Όπως φαίνεται, η Sydney FC θα φύγει με διπλό από τη Μελβούρνη. Κερδίζει 3-1. Έχουμε ακόμα 15 λεπτά αγώνα και πολύ δύσκολο νομίζω ότι η Western United και με βάση την εικόνα που βλέπω εδώ θα μπορέσει να γυρίσει το μάτς. Ωραία λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη εβδομάδα. Ωστότε να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε και εσείς καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.
Γεια χαρά.
Γεια.
Ρυθμός DAB+.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
Όταν λες,
είσαι έτοιμος να ικανοποιήσεις και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σου, τότε είσαι έτοιμος για Cars of Melbourne.
Εδώ θα βρεις το αυτοκίνητο που θες.
Ανακάλυψε μεγάλες ευκαιρίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην έκθεσή μας. Με πάνω από 250 αυτοκίνητα από όλες τις μάρκες, σίγουρα θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Cars of Melbourne. Αυτοκίνητα επιβατικά, επαγγελματικά, SUV, sedan, van, wagon, hatchback. Πιστοποιημένα αυτοκίνητα με εργοστασιακή εγγύηση. Δυνατότητα δανειοδότησης. Δες όλα τα τελευταία μας μοντέλα στο carsofmelbourne.com.au. Ο Πίτερ και ο Σπύρος Χριστόπουλος πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Cars of Melbourne. 1109 Sydney Road, Coburg North. Τηλέφωνο 9354-8828 ή στο 0412-335996. Το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. LMCT 891.
Ωραία φέτα μας τώρα.
Λες να μην το ξέρω.
Έχει γεύση, πώς το λένε.
Είναι κομμάτι του τόπου μας, αγόρι μου. Έχει τη χάρη του, τα αγαθά του, τα ακούσματά μας. Τι γεύση θες να έχει και τι δεν έχει.
Σκέτη Ήπειρος μας τώρα.
Όχι δα και σκέτη, με λάδι και ρίγανη. Αυτή είναι η φέτα μας. Έχει παράδοση, έχει μεράκι. Έχει γεύση από Ήπειρο. Φέτα Ήπειρος. Από χέρι τυροκόμου.
Η Ήπειρος κοντράρει και πάλι την ακρίβεια, προσφέροντας τα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ζητήστε τα τώρα.
Epiros is keeping prices down while maintaining its award-winning quality and unbeatable taste. Epiros Feta is suitable for vegetarians, is gluten-free and low in lactose. Find us in your local IGA supermarket and delis today.
Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
Μάλιστα, 33 λεπτά αγώνα στη μεγάλη κερκίδα του ρυθμού, φίλοι μου. Μα ακούσαμε τον Αλέξανδρο Νυφαντή. Το 1-3 παραμένει στο Emi Park. Η Sydney FC προηγείται της Western United και βέβαια υπολείπονται ακόμα 14 λεπτά αγώνα. Έχουμε τον Κώστα Κατσόνη τώρα, ο οποίος Κώστας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες σε στρατηγικές και μεμονωμένα σε πρόσωπα που ξεχώρισαν σε αυτή την αγωνιστική. Τον έχουμε στη γραμμή, αλλά θα μιλήσουμε και για τον Σταύρο Σαράφη, με τον οποίο έπαιξε αντίπαλος, όπως μου είπε, στο τελείωμα της καριέρας του, έτσι και για πολύ λίγο. Η αρχή βέβαια θα γίνει με το A-League. Ο Κώστας είναι στη γραμμή μας και τον καλωσορίζουμε. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα Αλέκο, καλησπέρα και στον Νίκο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας εσένα τώρα τι, επειδή βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο και ουσιαστικά θα είδες τα περισσότερα παιχνίδια από την δεύτερη αγωνιστική, πες μας τι ήταν αυτό που ξεχώρισε κατά την προσωπική σου γνώμη περισσότερο.
Από το A-League.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, πρώτα να πούμε για τα δυσάρεστα. Για τα δυσάρεστα που συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα.
Ωραία, να ξεκινήσουμε από αυτό το
αθλητισμό. Σταύρος Σαράφης την πρώτη μία μέρα και σαράς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι τον είχε αποκαλέσει ο προπονητής, ο συγχωρεμένος ο Νίκος Πάγκαλος, γιατί φυσιογνωμικά έφερνε λίγο τον παλιό Κέσσαρα της Ρώμης. Λοιπόν, ήταν ένας πολύ καλός παίκτης, μεγάλος σκόρερ, πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπαιξε μόνο στον ΠΑΟΚ, δεν πήγε από την επανομή 16 χρονόμετρα, τελείωσε στα 30-31 του στον ΠΑΟΚ, δεν πήγε σε άλλη ομάδα.
358 358 συμμετοχές, 136 τέρματα. Η περίοδος που έπαιξε μπάλα ήταν από το 1967 ως το 1981. Και επίσης, επίσης είχε και 32 συμμετοχές με την εθνική ομάδα, σκόραρε 7 γκολ. Σίγουρα μια μεγάλη φυσιογνωμία. Εγώ δεν τον έζησα αρκετά, εσύ τον πρόλαβες και όπως μου είπες και στο τηλέφωνο λίγο πριν το τέλος της καριέρας του, τον αντιμετώπισες και ως αντίπαλο.
Ναι, ήταν ένας παίκτης, δεν ήταν σεντερφόρ, ήταν παίκτης καθαρά στο χώρο του κέντρου, αλλά επειδή είχε τεράστιες φυσικές δυνάμεις και ένα εκπληκτικό άλμα, το καλύτερο άλμα στην Ελλάδα, μαζί με τον Μίμη Παπαϊωάννου, αν και δεν είναι πανύψηλοι, αυτοί οι δύο έχουν φημίσει και τον Αντώνη Αντωνιάδη, αλλά ο Αντώνης Αντωνιάδης ήταν και πανύψηλος και δεν σηκώνονταν πολύ. Έβαζε πολλά γκολ με το κεφάλι. Ο Ψαράφης δεν είχε αυτό το ύψος, αλλά είχε τρομερό άλμα. Έβγαινε από πίσω, είχε το καλύτερο timing, την καλύτερη στιγμή, έβγαινε και έβαζε πάρα πολλά γκολ με κεφαλιά. Όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, πάλι ήταν στον ΠΑΟΚ. Δεν αποχωρίστηκε πολύ τον ΠΑΟΚ. Μια ζωή ΠΑΟΚ ήταν. Τα τελευταία χρόνια ήταν γενικός αρχηγός σε όλα τα τμήματα υποδομής, μαζί με τα παιδάκια. Πολλά χρόνια όπου παίζανε τα παιδιά σε οποιοδήποτε γήπεδο, τον είχαν στο λεωφορείο ή στο αεροπλάνο και τους μπορούσε και τους είχε από κοντά. Όλοι τον αγαπούσαν. Ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά και θαυμάσιος χαρακτήρας, γιατί αυτά τα δύο σπάνια συμβιβάζονται. Βλέπουμε πάρα πολλούς καλούς παίκτες να μην είναι στο χαρακτήρα το ίδιο όσο είναι και σαν ποδοσφαιριστές. Εγώ σε 2-3 παιχνίδια προς το τέλος που σταμάτησε, εγώ ήμουν σε 24, αυτό ήταν 30-31, σε γήπεδο, ένα γήπεδο σε κύπελο παίξαμε στη Βέρεια και ένα στην Τούμπα. Τα χάσαμε και τα δύο, μας είχε βάλει και γκολ. Αλλά πάρα πολλά παιχνίδια παρακολουθούσα μικρός όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Ήταν από τους παίκτες που άφησαν τη σφραγίδα τους στην ομάδα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του, να είναι γερή η δική του, να το θυμούνται και να είναι καλά.
Έφυγε σε ηλικία 72 χρονών, όμως σχεδόν την ίδια περίοδο, μια μέρα αργότερα, μας κάψασε πάρα πολύ αυτό, έφυγε και ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, αθλητής του ταεκοντό, Ολυμπιονίκης, κατακτώντας αργυρά μετάλλια στους αγώνες της Αθήνας στην κατηγορία των 80 κιλών, πάντα για το ταεκοντό, και επίσης αργυρό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα του Πεκίνου. Πολλοί όμως λένε ότι ήταν και τρίτη φορά Ολυμπιονίκης, γιατί έδωσε μαθήματα ζωής, κυρίως με το πολύ συγκινητικό του, με τη πολύ συγκινητική του ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Δάκρυσε όλη η Ελλάδα, τι άλλο να πει κανείς, και είχε ένα τρομερό ήθος σαν άνθρωπος, ένα σπουδαίος, θα έλεγα, δυστυχώς αθλητής και άνθρωπος που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα.
Έτσι όπως θα λες, είναι Αλέκο. Εντάξει, μπορεί ο Σταύρος Σαράφης να ήταν σε μια ηλικία όχι ιδιαίτερα προχωρημένη, αλλά εντάξει, ήταν 72 χρονών, αντιμετώπιζε τελευταία χρόνια ένα πρόβλημα υγείας, πάθε εγκεφαλικό τελευταία, προσπάθησε να δεν το ξεπέρασε. Ο Ολυμπιονίκης, ο Αλέξανδρος, ήταν πολύ νεαρός, 42 χρονών, νέος άνθρωπος, παλικάρι, αριανός, γνήσιος, αλλά και καλός αριανός, με την άποψη ότι τόσο ήταν νεαρός, η γυναίκα του ήταν ΠΑΟΚ, αλλά αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν ξεχώριζε χρώματα, ήταν παντού, από ό,τι με λένε, και εγώ δεν το γνωρίζω, από ό,τι λένε, Σαλονίκη ήταν παρόν σε οτιδήποτε χρειαζόταν ο κόσμος, είχε τελευταία χρόνια, είχε γυμναστήριο για το καράτε, πολιτικοποιημένο άτομο, ασχολήθηκε με την πολιτική, είχε άποψη για όλα τα θέματα, ήταν ένας άνθρωπος κοινωνικός, δυστυχώς και αυτός πάρα πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή, και μαζί με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταίες μέρες, μπορώ να πω ο τελευταίος μήνος στην Ελλάδα, δεν είναι καλή η κατάσταση. Βλέπουμε και με αυτό τον παιδοβιαστή τώρα τι γίνεται και στην Ελλάδα. Ένα τρελό πράγμα, δεν μπορώ να τον Το ακούς και τρελαίνεσαι και δεν μπορεί να πεις τίποτα. Είναι, γενικά η Ελλάδα πέρασε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλά προβλήματα, Αλέκο. Ήταν 10 χρόνια στη σκληρό μνημόνιο. Ταρακουνήθηκαν οι οικογένειες οικονομικά, πάρα πολλά προβλήματα. Ήρθε ο κορονοϊός. Τώρα ήρθε μια ακρίβεια. Εγώ δεν είμαι εκεί, από ό,τι μαθαίνω και μου λένε, είναι πανάκριβε το ρεύμα, τα καύσιμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ.
Και εδώ, και εδώ,
και εδώ επηρεάζεται. Γιατί, συγγνώμη λίγο, αλλά, ναι. Γιατί ακούω και εδώ ότι υπάρχουν και εδώ αυξήσεις και δυσκολίες. Αλλά βγαίνω και βλέπω τη βενζίνη. Σε ευρώ είναι 1,30. Σε ευρώ είναι 1,20. Ναι. Και στην Ελλάδα είναι 2 ευρώ. Δεν καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά περνάει δύσκολα ο κόσμος. Στην Ελλάδα έχει και αυτά τα προβλήματα. Μοιραία.
Τι να πει κανείς.
Το θέμα αυτό που ήταν η οικογένεια που υπήρχε παλιά, δυστυχώς στην Ελλάδα λίγο ψευτίζει. Αρχίζει, βλέπουμε η μάνα τώρα να αφήνει ένα παιδάκι 12 χρονών να φέρνει πανάκριβα κινητά στο σπίτι, να φέρνει λεφτά στο σπίτι και να μην το λέει τι γίνεται, πού είσαι και πού πας. Τέλος πάντων. Ας μην τα προχωρήσουμε για την άσχημα
αυτά τα πράγματα. Όχι, έχει επηρεάσει το Πανελλήνιο αυτό που έχει συμβεί. Και εντάξει, καλώς αναφέρθηκες. Ξέρω και σε επηρεάζει και σένα. Έχεις συναισθήματα.
Ε, σίγουρα, η δική μου εκεί είναι. Εντάξει.
Και οπωσδήποτε είναι κάτι το οποίο μας έχει ταράξει όλους. Εμείς όμως να πάμε στα δικά μας τώρα.
Να πάμε στο ποδόσφαιρο.
Αφήσαμε τα.
Που μας ευχαριστεί και μας διασκεδάζει.
Κάναμε τις αναφορές μας στον Σταύρο Σαράφη και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Να δούμε λίγο και το A-League. Βέβαια, είπα αρκετά ο Αλέξανδρος πριν. Θέλω να μου πεις εσύ όμως τώρα τι είναι αυτό που πιστεύεις ξεχώρισε περισσότερο. Εν τω μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι η σύντευση παραμένει μπροστά στο σκορ με 3-1 κόντρα στη Western, η οποία δεν βλέπω να γυρίζει παιχνίδι.
Να πω για το παιχνίδι τώρα που είναι και ζωντανό. Βλέπω γίνονται αλλαγές, αλλά μπαίνουν κάτι παίκτες που δεν τους ήξερα. Πέρσι δεν υπήρχαν στην ομάδα. Δεν ξέρω τι έγινε φέτος στη Western. Λίγο χάλασε το υλικό, δεν ξέρω. Δείχνει μια αδυναμία που πέρσι δεν την είχε. Τέλος πάντων, να πούμε γενικά για τα παιχνίδια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, μου κάνει τρομερή εντύπωση οι Wanderers. Πώς λέγεται, Western Wanderers.
Ναι, Western Sydney Wanderers, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Με κάνει εντύπωση από την άποψη που είπα και την περασμένη Κυριακή, που άλλαξε 100% την ενδεκάδα ο προπονητής, ο ίδιος ο προπονητής, και επειδή πέρσι ήταν πολύ άσχημη η χρονιά για μια ομάδα που νομίζω έχει ένα όνομα στο I-Link, και προηγούμενα χρόνια είχε διακρίσεις, αποφάσισε να την αλλάξει ριζικά. Όλοι θα περιμέναμε, μάλλον όλοι λέγανε ότι θα θέλει μια περίοδο προσαρμογής, πώς θα είναι οι παίκτες. Εγώ είδα τώρα ένα σύνολο δυνατό, ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο, μπόρεσε και, γιατί η Βίκτορη δεν είναι άσχημη ομάδα, απλώς δεν μπόρεσε να δείξει αυτά που μπορεί να παίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να προσφέρει σαν Βίκτορη. Είχε μεγάλη αντίσταση, επαναλαμβάνω, έχει ένα δίδυμο center back, τον Βραζιλιάνο και τον Μιρκέλα, δεν ξέρω τι, ο Μαρτσέλο και ο Μιρκέλα, δεν ξέρω τι, ο Μαρκέλα τι είναι, Ιγκοσλάβος είναι, Αυστραλός, δεν ξέρω. Τον Μαρτσέλο τον ξέρω, τον έχω ακουστά από την Ευρώπη. Και ένα τερματοφύλακα, τον παλιό της Βίκτορη, που είναι πάρα πολύ έμπειρος. Έχει μια πολύ δεμένη ομάδα, κοντά οι γραμμές, ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Βάζει ένα γκολ και πολύ δύσκολα θυμίζει την περσινή Western United. Είναι μια αντιγραφή της περσινής Western United και από ό,τι βλέπω έχει στόχο για πολλά πολύ μεγάλα πράγματα.
Κοίταξε, ο Ρουντάν για μένα είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Είχε πετυχημένο ρόλο στη Western. Απέτυχε στη δεύτερη χρονιά. Δεν ξέρω τι άλλο προέκυψε και χάλασε η συνταγή. Actually είχε καλή χρονιά, αλλά στο τέλος λίγο κατέρευσε η ομάδα. Είχε 10 συνεχόμενες ήττες, νομίζω.
Αλλά... Ναι, ναι, εκεί ήταν απογοήτευση.
Αλλά μέχρι το σημείο που. Μέχρι την 22η αγωνιστική, τέλος πάντων, η ομάδα είχε μια καλή πορεία.
Ναι, δείχνει, δείχνει διαιτητή ομάδα. Δείχνει δύσκολα την, να την αντιμετωπίσει. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό μέσα στο γήπεδο. Έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Την ακολουθούν όλοι οι παίκτες. Ναι. 100% σε αυτά που θέλει ο προπονητής. Είναι μια δική του ομάδα. Φαίνεται οι επιλογές του ήταν προσεκτικές. Ήξερε τι ήθελε. Μπόρεσε και το πήρε και παρουσιάζει αυτό μέχρι στιγμής. Κάνει εντύπωση. Η Μακάρθα δείχνει καλή με έναν εκπληκτικό Αρζάνι που δεν ξέρω τώρα. Άμα ο προπονητής της Εθνικής δεν το πάρει αυτό το παιδί. Δείχνει μέρα με τη μέρα ότι ανεβαίνει. Δείχνει τον παλιό Αρζάνι. Είναι ο μοναδικός Αυστραλός επιθετικός που μπορεί να παίξει αυτό που λέμε ένας με έναν. Κανένας άλλος δεν μπορεί να πάρει την μπάλα και να μπει μέσα και να τυπήσει ή να πλασάρει, ή όπως έκανε στο δεύτερο γκολ σήμερα, μπήκε από αριστερά τους, πέρασε όλους και έδωσε έτοιμο γκολ στο center forward. Αυτό δεν το βλέπω από αυτούς τους επιθετικούς που χρησιμοποιούνται τελευταία στην Εθνική και νομίζω ότι έχει μια θέση το παιδί αυτό, είναι νεαρός, έχει όρεξη και νομίζω ότι θα μπορεί να βοηθήσει την Εθνική. Το άλλο το γενικό είναι πάλι βλέπω τώρα στο γήπεδο πόσα καμιά 500 άτομα είναι, 1000.
Όχι, πιστεύω θα είναι 2000, έτσι λίγο φουσκωμένα το λέω.
Από ό,τι βλέπω το μισό γήπεδο δεν το ανοίξαν οι κιόλας. Θα μην πληρώσουν και έξοδα στους φύλακες.
Εκεί που ήταν απογοητευτική εικόνα ήταν στο Μπρίσμπαν, εκεί είχε πολύ λίγο κόσμο.
Όπως και στο Μακάθα ήταν, εγώ ξύκλειδα το τηλέφωνο.
Ναι, ναι. Είναι τα νούμερα αυτές πολύ πεσμένα.
Αυτές οι καινούργιες ομάδες μπορεί να κάνουν επιτυχίες τα τελευταία χρόνια, πήραν πρωτάθλημα και κύπελο. Αλλά νομίζω ότι είναι εις βάρος του ποδοσφαίρου, Αλέκο, από την άποψη ότι αν μπαίναν δύο ομάδες με κόσμο, θα γέμιζαν και τα κύπεδα, γιατί το επαναλαμβάνω, ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο είναι θέατρο χωρίς θεατές. Τι θα κάνει ο ηθοποιός άμα είναι μόνος του, ναι, πώς θα παίξει. Μαχαιριά στο ποδόσφαιρο μεγάλη... είναι που η είσοδος αυτών των ομάδων στο ποδόσφαιρο, αν και τα λέω λίγο σκληρά, ναι. Έτσι είναι άλλο.
Μία μεγάλη αντίπαλος.
Υπήρχαν ομάδες άλλες με κόσμο γιατί δεν μπορούσαν να μπουν. Ναι.
Μία μεγάλη αντίπαλος της Western United το 18, όταν βγήκε απόφαση, τέλος πάντων θα είναι αυτή που θα παίξει ως τρίτη ομάδα.
Ήταν
η Ελλάς. Και νομίζω ότι η διοργανώτερη αρχή, το APL, πρέπει να το έχει μετανιώσει που δεν έδωσε το OK στην South Melbourne να παίξει το εθνικό πρωτάθλημα. Ίσως θα ανοίγει ο δρόμος στο να μπουν στο εθνικό league και ομάδες με μεγάλη ιστορία από πίσω. Και αυτό ουσιαστικά είναι που χρειάζεται τέλος πάντων.
Με κόσμο, ρε Άλεκο.
Αν πρόσεξε στο τελικό του Australia Cup, είχαμε 16.000 κόσμο. 16.000 κόσμο, οι 14.000 ήταν φίλαθλοι
τη Σιμπήρια.
Βέβαια, υπήρχε η μελανή στιγμή βέβαια, που κάποια μερίδα φίλων τη Σίδνεϊ που δεν θα λεγόταν και φίλοι.
Καλά,
προέβησαν σε άσχημε κληρονομίε. Αλλά αν εξαιρέσεις αυτό και πιστεύω ότι αυτό το μάθημα, αυτό που συνέβη θα γίνει μάθημα και δεν θα επαναληφθεί κάτι παρόμοιο, νομίζω ότι εκεί είναι το μέλλον. Και γι' αυτό φωνάζουμε για νέα εθνική κατηγορία, για ένωση του ποδοσφαίρου κτλ. Και νομίζω ότι αυτό είναι που θέλει και ο κόσμος. Έτσι. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Από εκεί και πέρα εμείς...
Αλέκο, πάνω σε αυτό που λες τώρα. Ναι. Το ποδόσφαιρο εδώ είχε και άλλες παθογένειες, έτσι, πολλά προβλήματα.
Είναι, κοίταξε.
Άνω εδώ δεν είχε, υποβιβασμό δεν έχει, β' κατηγορία δεν έχει.
Γήπεδα δεν έχει.
Ήταν και αυτό, βάλαν και αυτές τις δύο ομάδες. Και νομίζω ότι αυτό είναι μαχαιριά στο ποδόσφαιρο, Αλέκο. Τι να παρουσιάσουν αυτές οι ομάδες. Ακούω τώρα και στα... Συγγνώμη λίγο. Γιατί θα είμαι λίγο πώς να το πω, επιθετικός. Ακούω και στο άλλο ραδιόφωνο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, βγαίνει ο γενικός αρχηγός, δεν το ξέρω τον κύριο, λοιπόν, και λέει ότι η Western United για να πάρει Έλληνες ψηλάδους, είναι ελληνική ομάδα και να αρθούν στον κόσμο. Μα τι να αντιπροσωπεύσει αυτή η ομάδα, αφού δεν έχει ιστορία. Άμα ήταν ένας δισεκατομμυρίουχος, παίρνει ένα χωριό εδώ στην Αυστραλία, ένα χωριό και το βάζει στο I-Link. Και τι έγινε, και φέρνει και τους καλύτερους παίκτες και παίρνει και πρωτάθλημα. Και θα παίζει μόνος. Είναι ποδόσφαιρο αυτό.
Όχι, όχι. Και ουσιαστικά τώρα έχουμε δύο μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου. Θα έβαζα...
Μιλάμε πως τι πρέπει να βελτιωθεί εδώ στο ποδόσφαιρο. Πολλές ώρες μιλάμε, έχει πολλές παθογένειες όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά και αυτό τώρα και το Μακάρθα. 100 άτομα ήταν στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν το πήρες.
Εντάξει, είναι καινούριες ομάδες και η Western United και η Μακάρθα. Αλλά να δώσουμε.
Δύο και μετά θα γινόταν όμορφα τα πράγματα.
Να δώσουμε τελικό σκορ εδώ στο IME Park. Western United 1, Sydney FC 3. Σκορ για τη Western United ο Risden. Σκορ για τη Sydney ο Lolly, ο Mac και ο Lafondra. Έτσι πήρε το τρίποντο. Το διπλό η Sydney FC από το IME Park έβαλε μια νίκη μετά από την ήττα της πρώτης αγωνιστικής.
1-3 είναι τέλος.
1-3.
3-3 είναι τελικό. Κώστα, έχεις δίκιο σε όλα αυτά. Αν και έχεις πολύ χρόνο, λίγο χρόνο στην Αυστραλία, το ποδόσφαιρο έχει υποστεί μεγάλη ταλαιπωρία για πολλά χρόνια. Υπήρχε και το εθνικό πρωτάθλημα πριν, το οποίο βέβαια έχει και αυτό τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του. Ορθώς έγινε κάποια αλλαγή, ήρθε το A-League, ξεκίνησε φανταστικά. Το ελάττωμά του ήταν, το πρόβλημά του τότε ήταν ότι ξεκίνησε με πολύ λίγες ομάδες. Αν τότε είχε γίνει το εγχείρημα, αν είχε γίνει τότε το εγχείρημα, ώστε να υπάρχουν τρεις ομάδες από τις μεγάλες πόλεις, τώρα ίσως τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Απλά όλος ο κόσμος υποστήριζε μια Melbourne Victory. Και μετά από 6-7 χρόνια ήρθε και η Melbourne City. Κάποιοι προφανώς φύγαν από τη Victory, γίνανε City.
Ουσιαστικά ήταν μετά από 3 χρόνια, ξεκίνησε η ομάδα της Melbourne Heart, η οποία δεν τα πήγε καθόλου καλά από οικονομικής άποψης. Η Melbourne Heart, εφόσον ξεκίνησε ως η μόνη μελβουρνιώτικη ομάδα, η ομάδα της Victory, τράβηξε όλους τους φιλάθλους τα πρώτα χρόνια. Έγινε εξαγορά της Melbourne Heart από την City Group, έγινε έτσι η Melbourne City. Προσπαθεί τώρα η Melbourne City να μαζέψει τους φιλάθλους. Βλέπουμε εδώ τα τελευταία 3-4 χρόνια η Western United.
Έχει μια δύναμη 6-7 χιλιάδες, αυτό είναι. Δεν έχει αυξηθεί ποτέ. Και ουσιαστικά ο κόσμος πάει στο γήπεδο μεθοδικά είναι στις 4, 3 με 4. Τώρα από και πέρα έρχεται μια τρίτη ομάδα, όποια να είναι αυτή. Έτυχε να είναι η Western United. Τι πιθανότητες θα είχε να πετύχει μια
ακριβώς,
ομάδα από το πουθενά.
Ακριβώς.
Δεν μιλάω τώρα κόντρα στη Western United. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, η Team 11. Θα μπορούσε να ήταν μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Ό,τι ακριβώς δηλαδή συμβαίνει και με τη Μακάρθα. Όταν έχει μοιραστεί η πίτα, όταν στην πίτα. Υπάρχει ένα μερίδιο που λέγεται Melbourne Victory και κάποια στιγμή έρχεται και η Melbourne City και κάποια μερίδια από αυτή την πίτα πάνε στη Melbourne City. Τι να περισσέψει για μια τρίτη ομάδα νεοσύστατη.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πώς δηλαδή, εντάξει, θα πεις ο κόσμος από τα δυτικά προάστια θα την υποστηρίξει. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, έχει πολύ δρόμο το πράγμα και όλα αυτά να τα σκεφτούμε ότι γίνονται την στιγμή.
Όχι,
που...
Αλέκο. Εμείς είμαστε Αλέκο με το ποδόσφαιρο είμαστε.
Σωστά, εγώ δεν μιλάω εχθρικά αυτή τη στιγμή.
Ναι, το ίδιο.
Το ίδιο και εσύ. Έτσι. Λοιπόν, δεν μιλάμε εχθρικά. Λέμε με βάση τη λογική. Και λέμε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Και δεν υπήρξε καλύτερη χρονιά από την περσινή για την Western United. Σαν πρωταθλήτρια τώρα δεν μπορεί να φέρει τον κόσμο. Φαντάσου. Έτσι. Και η Μακάρθα πολύ περισσότερο, η οποία πρόσφατα πήρε και το κύπελλο Αυστραλίας. Δηλαδή, αν δεν μπορούν αυτές οι ομάδες με μια
επιτυχία. Να το πούμε και να μιλήσουμε και αυτά που λέμε, να δείξουμε ότι ευσταθούν κιόλα. Γιατί τι, Αλέκο.
Έλα
Κωνσταντίνα. Αυτή
η ομάδα, Αλέκο.
Κώστας, ακούμε. Δεν έχουμε καλή γραμμή.
Ναι.
Έλα, Κώστα, σ' ακούμε.
Πρωταθλήτρια
Και, ναι, και έχει λιγότερο κόσμο από ό,τι είχε πέρσι.
Αυτό φαίνεται για την ώρα. Και παίζει και κόντρα σε μια ομάδα
και
που...
Και λιγότερο από ό,τι είχε πέρσι.
Σίγουρα, σίγουρα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να βγάζουμε εχθρικά πράγματα και...
αυτά είναι τα άσχημα, λέγω, αλλά δεν ευνοούν την πρόοδο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί ασχολείστε εσείς τώρα σαν δημοσιογράφοι, σαν εκπομπή. Ναι, μιλάμε και εμείς τώρα για το ποδόσφαιρο, δεν έχουμε κακία με κανένα, ούτε ξέρουμε για κανένα. Ναι.
Μάλιστα. Κοίταξε, θα τα πούμε και σε άλλη φάση. Και όπως το κάναμε.
Ακούγομαι.
Βεβαίως ακούγεσαι, Κώστα. Και όπως το είχαμε κάνει και πριν τρεις εβδομάδες. Ναι, ναι, Κώστα.
Ναι,
ακούγεσαι.
Λοιπόν,
και όπως το είχαμε κάνει πριν τρεις εβδομάδες, θα ξαναρθείτε στο στούντιο. Θα ξαναρθείτε στο στούντιο να κάνουμε μια γενική κουβέντα. Γιατί γι' αυτά δεν μίλησα.
Απλά λέμε ότι. Έλα. Όχι, ρε φίλε, όχι, δεν είναι εχθρικά. Είναι, εμείς μιλάμε το ποδόσφαιρο που πρέπει να γίνει. Ναι, ναι. Μιλάμε για υποβιβασμό, μιλάμε για άνοδο, μιλάμε για β' εθνική. Μιλάμε να βάζουν οι ομάδες νεαρούς παίκτες στα γήπεδα, στις ομάδες.
Σωστά.
Να έχει ανάπτυξη και στο NBL νεαρότεροι παίκτες. Σιγά σιγά να έχει εξέλιξη. Αλλά όταν δεν έχει κόσμο το γήπεδο.
Ναι. Ναι. Κώστα, επειδή δεν έχουμε και τόσο καλή επικοινωνία, η ναι, γραμμή κάτι κόβει, να το αφήσουμε, θα σε ακούσουμε πάλι την άλλη εβδομάδα και θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτά.
Okay.
Εντάξει.
Okay.
Λοιπόν, έλα, σε ευχαριστώ.
Τώρα, δεν ξέρω αν είδατε το goal, το goal του Μακ, το είδατε?
Το ναι, τρίτο, ναι, ναι, ναι.
Ωραίο, ναι.
Ωραίο. Με αριστερό σου το στείλε στην απέναντι γωνία, στο γάμα, καταπληκτικό goal. Σε αυτή τη στιγμή να επαναλάβουμε τα αποτελέσματα. Είχαμε Παρασκευή βράδυ Brisbane Roar Melbourne City 0-2, Newcastle Jets Perth Glory 2-1, Melbourne Victory Western Sydney Wanderers 0-1, Wellington Phoenix Central Coast Mariners 2-2, MacArthur Adelaide United 2-0 και το παιχνίδι που μόλις τελειώσε Western United Sydney FC 1-3. Να δώσουμε και την επόμενη αγωνιστική, η οποία έχει το μεγάλο μελβουρνιώτικο ντέρμπι. Ξεκινάμε με Παρασκευή βράδυ Western United MacArthur, Σάββατο στις 5 Newcastle Jets Wellington Phoenix, Western Wanderers Brisbane Roar και Σαββάτο βράδυ Melbourne Victory Melbourne City, το μεγάλο μελβουρνιώτικο ντέρμπι στο Amy Park. Η αγωνιστική κλείνει την Κυριακή στις 3 ώρα Sydney FC Adelaide United και στις 5 Central Coast Mariners Perth Glory.
Αυτά λοιπόν με το A-League. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Κατσόνη. Στο τέλος δεν είχαμε και τόσο καλή επικοινωνία.
Ναι.
Πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο τραγούδι, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε με τον Νίκο Χατζημενάκη να δούμε τι έγινε σήμερα στην σημερινή δεύτερη μέρα του All Nations Cup, εκεί όπου η Ελλάδα ήρθε ισόπαλη 3-3 με το Ιράκ. Μείνετε συντονισμένοι φίλοι μου, σε λίγο επανερχόμαστε με Νίκο Χατζημενάκη. Διαφημιστικά μηνύματα και Νίκος Χαρδουνάκης σε λίγα λεπτά.
είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Το Φεστιβάλ Αντίποδες επιστρέφει. Δύο ημέρες γεμάτες χορό, διασκέδαση και στιγμές με την οικογένεια. Σάββατο 22 Οκτωβρίου και Κυριακή 23 Οκτωβρίου στο Lonsdale Street. Μαζί μας ο Νίκος Βέρτης, όπου θα τραγουδήσει παλιές και νέες του επιτυχίες και θα σας προσφέρει μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Φεστιβάλ Αντίποδες 22 και 23 Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε.
Σήμερα οι γυναίκες στις κατασκευές βοηθούν στην οικοδόμηση της Βικτόρια. Γίνετε μέρος του αυξανόμενου γυναικείου εργατικού δυναμικού που χτίζει το μέλλον. Είτε φτιάχνετε πράγματα με τα χέρια σας, είτε δουλεύετε με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, είτε εξερευνάτε τη δημιουργική σας πλευρά ή διευθύνετε άλλους. Οι γυναίκες στις κατασκευές βοηθούν στην οικοδόμηση της Βικτόρια και θα μπορούσατε να κάνετε το ίδιο. Μάθετε περισσότερα στο womeninconstruction.com.au/shebuiltit. Εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόρια, Μελβούρνη.
Για ξύλινες κατασκευές που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό, Ask Bill. Ξυλουργικές κατασκευές, Ask Bill. Ο Bill Genos, με 25 ετή εμπειρία, ασχολείται με τις εφαρμογές ξύλου σε επίπεδο σχεδιασμού και κατασκευής υψηλής αισθητικής και ποιότητας. Αναλαμβάνουμε gazebos, pergolas, decking, landscaping. Ακολουθώντας το στυλ του χώρου και τον χαρακτήρα του ιδιοκτήτη, κάθε προϊόν είναι χειροποίητο, κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας και αντοχής υλικά και μοναδικό. Ξυλουργικές κατασκευές Ask Bill. Δείτε τις κατασκευές μας στο www.askpavlabil.com.au. Τηλέφωνο 0402 055 928. Για οποιαδήποτε ξυλουργική εργασία, Ask Bill.
Γιαούρτι, αν θέλεις, κρεμμόδες και απολαυστικό. Πρόκα, μόνο, είναι τετρεπτικό. Ελληνική, έχει κι απαλή υφή. Πόσο μ' αρέσει το γιαούρτι προκάλ.
Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
Εγώ βέβαια να συμπληρώσω, δεν ακούς μόνο ρυθμό στη Μελβούνη, ακούς όπου και να βρίσκεσαι.
Μέσω της εφαρμογής του ρυθμού, μέσω την ιστοσελίδα, και όσοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας του ρυθμού στο rythmos.com.au.
Ωραία λοιπόν, ο Νίκος Χαδεμενάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να αναλύσουμε λίγο δύο θέματα που αφορούν το NPL, αλλά βέβαια και το All Nations Cup. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα. Ο ένας είναι ο νέος αντικαταστάτης, ο νέος εκλεκτός μάλλον στον πάγκο του Παγκυπρίου, το όνομα του Αλφρέντο Κωνσταντίνο. Πέρασε και λίγο από τον Αλέξανδρο σαν βοηθός του Γιώργου Κατσάκη, νομίζω το 2018 ήταν αυτό. Δεν κράτησε πολύ η συνεργασία. Είχε μια πετυχημένη χρονιά ο Αλφρέντο στην Whitlesey Rangers. Είχε περάσει πριν από αυτό με τους από το Βουλίν, πέρασε και από τον Πυθαγόρα για πολύ λίγο και επίσης από τη Manningham United. Ουσιαστικά η Bentley Greens είναι το πρώτο κλαμπ που αναλαμβάνει στο NPL, μεγάλο εγχείρημα, μεγάλο ίσως το ρίσκο. Mm-hmm. Να δούμε αν θα πετύχει. Και η άλλη είδηση αφορά την χρηματοδότηση που θα λάβει ο Ηρακλής, $500,000 για την αναβάθμιση στα αποδυτήριά του, εφόσον το εργατικό κόμμα επανεκλεγεί στις εκλογές της 21ης Νοέμβρη εδώ τις πολιτιακές στην Βικτόρια. Τώρα από εκεί πέρα στο All Nations, φίλοι μου, δεν ξέρω αν ακούσατε από νωρίς, η Ελλάδα σήμερα ήρθε ισόπαλη εκ νέου, αυτή τη φορά με πολλά τέρματα, 3-3, και τώρα πλέον θα πρέπει να αντιμετωπίσει την Γαλλία στο τελικό κρίσιμο παιχνίδι των Group Stage. που με νίκη κλειδώνει την πρόκριση της σε αυτό το τούρνα το, που διοργανώνει ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Knox City με 40 χρόνια ιστορία το τούρνα. Και βέβαια εκεί βρίσκεται και η Ελλάδα. Στο παιχνίδι βέβαια ήταν εκεί ο Νίκος ο Κομινάκης, ήταν και ο Νίκος Χαδεμενάκης και ο Στέλιος Γεροντάρας. Έχουμε τον Νίκο τον Χαδεμενάκη εδώ μαζί με τον Νίκο Κομινάκη για να τα κουβεντιάσουμε. Ο Νίκος Χαδεμενάκης είναι στην γραμμή μας και τον καλωσορίζουμε. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εσάς, καλησπέρα στους ακροατές.
Λοιπόν, Αλφρέντο Κωνσταντίνο, νέος προπονητής στον Παγκύπριο. Δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά για τον ίδιο. Εγώ έμαθα αρκετά από την ανάρτηση που έκαναν οι Bentley Greens στο Facebook. Και η είδηση βέβαια υπάρχει αύριο και στον Νέο Κόσμο. Δεν ξέρω τώρα αν άξιζε τον κόπο. Η διαφορά ουσιαστικά είναι ότι ο Αλφρέντο έχει UEFA A license, δεν έχει όμως προπηρεσία στο NPL. Και από εκεί πέρα αυτό που ίσως έχει και δεν είχε ο Νίκος είναι το ότι έχει και μια εμπειρία από την Ιταλία. Είναι ιταλικές καταγωγές. Θεωρείς ότι είναι ρίσκο η επιλογή των πρασίνων να έχουν τον Αλφρέντο Κωνσταντίνο σαν τεχνικό?
Ρίσκο είναι και προς το καλό και προς το κακό. Μένει να δούμε βέβαια στην πράξη τι θα γίνει. Έχω την αίσθηση ότι πιο μεγάλο ρόλο θα παίξει το τι κινήσεις θα κάνει η ομάδα του Παγκυπρίου από άποψη μεταγραφών και εκτών. Και σε δεύτερη φάση θα δούμε αν αυτό το υλικό το οποίο θα έχει η ομάδα του το Bentley Greens, η πράσινη, αν θα καταφέρουν να φτιάξουν ένα αξιόμαχο σύνολο και να μείνουν και πάλι στις 5-6 πρώτες θέσεις όπως έγινε και πέρυσι.
Μάλιστα, κρατάνε μια φανταστική παράδοση η πράσινη από το 2013. Από το 2012 δεν απουσιάζουν από play-offs. Έχουν κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 3 Ντόκερ Τι Καπ. Τα λέμε αυτά συνέχεια και γυρνόμαστε κουραστικοί. Τέλος πάντων, για όλο αυτό αφήνεται βέβαια ο Γιάννης Αναστασιάδης. Έβαλε και το λιθαράκι του και ο Γιάννης, ο Νίκος Οτόλιος. Ήρθε αυτή το ξαφνικό διαζύγιο. Σίγουρα θα υπήρχαν κάποιες αφορμές από την πλευρά των Πρασίνων για να γίνει αυτό. Ρωτάω. Το ανησυχητικό βέβαια εδώ είναι ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη φωνή να μας μιλήσει στον Παγκύπριο και είχα και μια νέα απόπειρα να τηλεφωνήσω αλλά δεν πήρα απάντηση και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο εμένα αυτό, λίγο πολύ δεν μιλάνε πουθενά και αυτό σίγουρα δεν είναι τόσο καλό να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στα νέα σχέδια με τον Αλφρέντο Κωνσταντίνο στους Πράσινους. Εδώ να αναφέρω ότι αποκτήθηκε και τερματοφυλάκας, το όνομά του Σκοτ, βέβαια δεν είναι ο Ριάν της Western, είναι, το όνομά του είναι Bon Scott.
Από το Avondale.
Από το Avondale. Μου θυμίζει τον Σκοτ, τον ACDC.
ACDC, Bon Scott.
Ναι, ναι, αλλά όχι. Και βέβαια υπάρχει μια ακόμα μεταγραφή, είναι του αμυντικού Σκοτ Χίλιαρ, και αυτό Σκοτ, ο οποίος είναι αμυντικός Νεοζηλανδός από την Avondale, από το παίκτης. Αυτές είναι οι δύο νέες προσθήκες στο ρόστερ του Παγκυπρίου. Τώρα από εκεί πέρα, η επιχορήγηση αυτή θα βοηθήσει τον Ηρακλή για να φτιάξει ακόμα περισσότερο τον Τζον Κέιν. Εμείς όμως θέλουμε να σταθούμε, εκτός αν θες να προσθέσεις κάτι, Νίκο, στο All Nations Cup.
Ναι, στο All Nations Cup, το οποίο συνεχίστηκε σήμερα με πάρα πολλά γκολ. Πρέπει να είδαμε γύρω στα 24-25 γκολ. Έβρεχε δηλαδή κυριολεκτικά. Το εκπληκτικό ήταν ότι η ομάδα της Γαλλίας προηγούνταν 3-1 και μέσα σε 6 λεπτά το σκόρ είχε γίνει 4-3 υπέρ της ομάδος του Αφγανιστάν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και μετά από 5 λεπτά πέτυχε κι άλλο γκολ, έγινε 5-3 και στο τελευταίο λεπτό, στο τελευταίο 1,5 λεπτό πέτυχε το 4ο γκολ η ομάδα της Γαλλίας. Η Ελλάδα, όπως είπες εσύ, 3-3. Να σταθούμε εδώ σε ένα κομβικό σημείο. Προηγήθηκε βέβαια η ομάδα του Ιράκ.
Ναι.
Προηγήθηκε η ομάδα του Ιράκ 1-0. Ισοφάρισε λίγο πριν το λήξει το ημίχρονο η Ελλάδα σε 1-1. Στη συνέχεια προηγήθηκε 2-1. Αλλά ήρθε ένα πέναλτι το οποίο από ό,τι φάνηκε ανύπαρκτο σχεδόν. Ένα πέναλτι το οποίο ήρθε η ισοφάριση. Εν μεταξύ χτύπησε και ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ελλάδος. και υποχρεωτικά αγωνίστηκε ποδοσφαιριστής, γιατί δεν υπήρχε δεύτερος τερματοφύλακας. Και για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, να πούμε ότι στις 8 ομάδες που αγωνίστηκαν σήμερα, ούτε μία ομάδα δεν είχε αναπληρωματικό τερματοφύλακα. Και ό,τι μεγάλη ατυχία, ο τερματοφύλακας των Σομαλών, ο οποίος αγωνίστηκε μετά το παιχνίδι, έγινε μετά το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος, το παιδί χτύπησε πάρα πολύ άσχημα, μεταφέρθηκε με φορείο, ήρθα σε νοφόρο και τελικά και εκεί συνέχισε ο Σέντερ Φόρ να παίζει τερματοφύλακας για τη Σομαλία. Να παγυρίσω λοιπόν στο παιχνίδι με ένα πέναλτι που είπαμε που δεν ήταν πέναλτι κατά την άποψή μου. Από εκεί και πέρα ήρθε το 2-2, πέτυχε και τρίτο γκολ η ομάδα του Ιράκ και τελικά ήρθε η λύτρωση, να το πούμε έτσι, γιατί αν έχανε αυτό το παιχνίδι η Ελλάδα, πολύ πιθανόν, πολύ δύσκολα μάλλον θα μπορούσε να πάρει πρόκριση. Yeah. Ήρθε ένα πέναλτι το οποίο χτύπησε με επιτυχία, βέβαια έγινε το 3-3 και από εκεί και πέρα αυτό που επιζητά τώρα η Εθνική Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, θα πρέπει να κερδίσει τη Γαλλία και ανεξαρτήτως του άλλου αγώνα, ανεξάρτητα με το τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι, εάν κερδίσει η Εθνική Ελλάδα βέβαια θα περάσει αυτόματα στα τελικά.
Εδώ να πούμε ότι στον δεύτερο όμιλο όλα είναι βατά. Όλες περνάνε και όλες μένουν έξω. Βασικά,
όλες περνάνε ακριβώς.
Στην πρώτη θέση είναι το Αφγανιστάν με 4 βαθμούς. Ακολουθεί η Γαλλία.
Το Αφγανιστάν.
Έλα,
συγγνώμη που σε διακόπτω. Το Αφγανιστάν, ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει το Αφγανιστάν, επειδή έχει ένα βαθμό μόνο, γιατί βλέπεις υπολείπεται και το δικό μας παιχνίδι, έχει 4 βαθμούς. Ναι. Εμείς έχουμε δει, αν κερδίσουμε πάμε 5. Uh-huh. Η μοναδική περίπτωση για να μείνει έξω το Αφγανιστάν είναι να χάσει από το
Ιράκ.
Να χάσει από το Ιράκ.
Άρα μπορεί να μείνει έξω.
Ναι, να χάσει από το Ιράκ με διαφορά πάνω από 2 γκολ όμως.
Γιατί, δύσκολο είναι.
Όχι. Ναι. Τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
Απλά λέω ότι όλα γίνονται. Πάντως η βαθμολογία έτσι.
Ναι. Είναι απλώς είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα του. Ναι.
Το Αφγανιστάν στην πρώτη θέση με 4. Στη δεύτερη θέση είναι η Γαλλία και το Ιράκ με 3 βαθμούς. Η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση με 2. Όμως έχει.
Το Ιράκ έχει 2 βαθμούς.
Το Ιράκ δεν κέρδισε. Το Ιράκ έχει.
2 βαθμούς.
Α, όχι, έχει ένα βαθμό.
Ένα βαθμό. Συγγνώμη, το Ιράκ έχει ένα βαθμό.
Ένα βαθμό, γιατί έχασε την πρώτη αγώνα.
Μπράβο, ναι, έχει ένα.
Ισοπαλία,
το Ιράκ έχει ένα βαθμό. 4-3-2-1 είναι η βαθμολογία.
Αφγανιστάν 4, Γαλλία 3, Ελλάδα 2, Ιράκ 1. Αν η Ελλάδα κερδίσει τη Γαλλία, περνά και μαθηματικά στην επόμενη φάση. Το ίδιο θα ισχύει και για το Αφγανιστάν, αν δεν ιτηθεί ή έστω και αν ιτηθεί και με ένα γκολ. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής στις εγκαταστάσεις της ΝΟΚΣ. Θα είναι η Ελλάδα που θα αντιμετωπίσει στις 1 η ώρα, αυτό μας αφορά κυρίως, θα αντιμετωπίσει στις 1 η ώρα τη Γαλλία και ελπίζω να βρεθεί και περισσότερος κόσμος. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν ήταν και τόσο άσχημα, 400 άτομα περίπου, Νίκο.
Κοίταξε, ήταν για το παιχνίδι της Ελλάδας ήταν περίπου στα 400, αλλά τι γινότανε, μόλις τελείωσε το παιχνίδι της Ελλάδας, φύγανε πάρα πολλοί κόσμος, ήρθαν οι υπόλοιποι, οι Αλβανοί, οι Σέρβοι για τα παιχνίδια τα δικά τους. Οπότε εάν μετρήσεις όλο τον κόσμο που έχει περάσει από τις πόρτες του γήπεδου του ΝΟΚΣ, μπορεί να ήταν και στα 800 άτομα. Που είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός για ένα τουρνά που εντάξει είναι off-season που λένε. Οι περισσότεροι ήδη είναι ας πούμε σε το μυαλό τους το έχουν σε διακοπές, σε άλλα πράγματα. Ένας ικανοποιητικός αριθμός και σε ωραίες εγκαταστάσεις εκεί στο ΝΟΚΣ. Ή πολύ πετυχημένο.
Ωραία. Νίκο, θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
Όχι, εντάξει, απλώς το παιχνίδι πραγματικά με την Ελλάδα, που έπαιξε η Ελλάδα, ήταν περίπου πάνω από 450.
Ναι.
Είναι δεδομένο, δηλαδή ήταν σχεδόν γεμάτη, ήταν πολύ όρθιοι πίσω, είχε αρκετό πάρα πολύ κόσμο.
Μάλιστα. Βοήθησε και το ρεπορτάζ που έκανε την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω. Σίγουρα.
Κοίταξε, την περασμένη εβδομάδα τους μέτρησα.
Τους μέτρησα, ξέρω. Ναι.
Κοίταξε, σαν παιχνίδι, εντάξει, για έναν ουδέτερο, ίσως να έλεγε ότι είτε εξαίρεση είχε θρίλερ, αγώνα 3-3. Εμένα Εντάξει, παρόλο που έπαιξε σε κατά διαστήματα καλό ποδόσφαιρο η Ελλάδα, δεν με έπεισε ότι την έχουμε για ένα από τα φαβορί. Είδαμε, ας πούμε, άλλες ομάδες όπως η Μαυριτανία που έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο, όπως το Αφγανιστάν που έκανε την ανατροπή. Ναι, εντάξει, έκανε πολλές αλλαγές οι προπονητές, ο Κατσάκης με το Ταγκαλάκι.
Να δώσουμε τα τρία γκολ της Ελλάδας, ποιοι πέτυχαν, Στρατομήτρος νομίζω το ένα.
Ναι.
Ο Στρατομήτρος με κεφαλιά το πρώτο γκολ.
Ναι, ο Κρις Ντρούτσας.
Και ο Μίλα. Ο
Τζόρτζ Μέλις. Ο Τζόρτζ Μέλις,
ναι.
Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που είπε στην αντίληψή σου και θες να το καλύψουμε τώρα έτσι στα γρήγορα?
Στα γρήγορα να πούμε ότι ο Αλέξανδρος έχει κάνει ήδη τρεις μεταγραφές ακόμα και βλέπουμε. Τα ονόματα και όλα αυτά θα ανακοινωθούν προχώς.
Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε νεότερα.
Και να πούμε ότι, να το τελειώσουμε κιόλας, ότι στις 14 Νοεμβρίου θα μαζευτούν οι παίχτες.
Α, θα γίνει και η έναρξη της προετοιμασίας, λες.
Yes.
14 Νοεμβρίου.
Ωραία, λοιπόν. Εντάξει. Έγινε, Νίκο μου, να σε ευχαριστήσουμε, να έχεις ένα καλό βράδυ. Θες να κάνεις μια αναφορά στον Σταύρο Σαράφη και τον Αλέξανδρο Νικολαίδη? Είχαμε πολύ άσχημα νέα.
Πάρα πολύ άσχημα νέα, και αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να παίζει όχι για μία εβδομάδα, αντί να παίζουν τους πεντεραστές, την Μπισπυρίγκου και όλα αυτά που παίζουν τα ελληνικά κανάλια, που καλό είναι να υπάρχει μία δημοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος, αλλά το να παίζεις, να παλεύεις για μήνες πάνω στο αίμα, επειδή αυτό πουλάει, νομίζω ότι υποβαθμίζει πολύ την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το γράμμα που άφησε ο Νικολαίδης, που όσοι δεν το διάβασαν, δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει να υπάρξει μια δυνατότητα να το διαβάσουν όλοι. Το σημείωμα που άφησε, μια πολύ μεγάλη επιστολή ο Αλέξανδρος Νικολαίδης, καλό είναι να τη διαβάσουν όλοι, γιατί μέσα από αυτό θα δουν
λέει
ότι σε αυτή τη γη υπάρχουν και άνθρωποι.
Ναι, ναι, λέει πολλές αλήθειες.
Αλλά βλέπετε, να σας πω κάτι, επειδή ανοίγω την τηλεόραση σήμερα, δεν υπάρχει το θέμα, δηλαδή μόνο μία μέρα για την κηδεία έπαιξε το θέμα του Αλέξανδρου. Θα παίξει για κανένα, μέχρι να βρούμε τον άλλο παιδεραστή ή τον άλλο δολοφόνο, για να τον δουλέψουμε πάλι κανένα δύο χρόνια, γιατί αυτό πουλάει, λέμε, και αυτό μας πουλάει και η τηλεόραση. Εκεί έχουμε φτάσει.
Νίκο μου,
συγγνώμη για την ένταση, αλλά έτσι είναι.
Σε ευχαριστούμε, θα τα πούμε σύντομα πάλι και να έχεις ένα καλό βράδυ.
Και εσείς καλή εβδομάδα, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, γεια σας.
Γεια.
Φαντάζομαι τις έχρωμες κι άλλοι στερές γυναίκες στο τελευταίο τους χορό, με ένα στο χέρι κέρμα μπροστά από το παλιό τζουκμπόξ. Τα ρούχα τους να σκίζουν και ρίγος να διαπερνά το αμυλικτό τους δέρμα. Απρόσιτες στον πύργο τους έχοντας δραπετεύσει για μια συνάντηση κρυφή με κάποιον εραστή τους στις θάλασσες των ειδωνών, βουλιάξαν το βελούδο και βρέθηκαν εχμάλωτες μες στην κοιλιά του τύπους.
Ναι, λάμπουνε φωσφορικά νιώθοντας το κορμί τους, ενός παράφρονα θεού να τους χαϊδεύουν γάδια. Λυκνίζονται στα δάπεδα λύνοντας το σπασμό τους, κι από τα μέλη τους τα νυχτά βγαίνουν υγρά διαμάντια. Κυνηγημένες μάγισσες
ροκοκοφό τραγούδι τους κράτα φυλακισμένο μες στο βυθό του Ιωνά. Η σαρκινή νευράνη αυτή που της παγίδεψε σε ηλιοτροπίον τόπους και που το κάθε ανόητο κορίτσι δεν τη πιάνει. Φαντάζομαι τις εχρωμές κι αλυστερές γυναίκες στο τελευταίο τους χορό με ένα στο χέρι κέρμα να με κοιτάζουν σαν τζουκμπόξ, να με περιγελάνε κι όλο να μου επιστρέφουν το ματαιωμένο σπέρμα. Φαντάζομαι τις εχρωμές κι αλυστερές γυναίκες στο τελευταίο τους χορό με ένα στο χέρι κέρμα να με κοιτάζουν σαν τζουκμπόξ, να με περιγελάνε κι όλο να μου επιστρέφουν το ματαιωμένο σπέρμα.
Ακούσαμε Θάνο Μικρούτσικο, φίλοι μου, μία από τις ελάχιστες φορές που ο Θάνος Μικρούτσικος βάζει την φωνή του σε μια δική του σύνθεση από το δίσκο «Συγγνώμη για την άμυνα» σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη. Ακούσαμε προσπέκτους. Και εμείς, και ενώ η ώρα είναι 7:23 πρώτα λεπτά, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα άλλο σπορ. Δεν το κάνουμε τόσο συχνά, Νίκο.
Ναι, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Rugby League στην Ελλάδα, τον Γιώργο Στυλιανού, ένας Ελληνοαυστραλός που έχει 14 χρόνια τώρα ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Ο Γιώργος θα μας μιλήσει για την Εθνική Ελλάδος που θα παίξει στο παγκόσμιο κύπελο Rugby League που διεξάγεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή και πρώτος επίσημος αγώνας είναι με την Γαλλία την Τρίτη το πρωί στις 5.30 ώρα, ώρα Μελβούρνης. Είναι ένα άθλημα που δεν το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, ούτε και πάρα πολύ εδώ στη Μελβούρνη. Είναι περισσότερο στη Νέα Νοτοαλία και στη Κουίνσλανδη. Εγώ το παρακολουθώ εδώ και αρκετά χρόνια ως φιλαθλός της Melbourne Storm και μου ξαφνιάστηκα όταν έμαθα ότι η Εθνική Ελλάδα έχει ομάδα Rugby League. Έχει όντως 4 Ελληνοαυστραλούς παίχτες που συμμετέχουν στην ομάδα, παίχτες που παίζουν NRL όπως ο Lachlan Elias, ο Peter Mamazelos, είναι ο Billy McGoolis που έπαιζε κάποτε στο Cronulla Sharks, είναι ο Jordan Maids. Και ο ομοσπονδιακός προπονητής είναι ο Steve Georgiales, ο οποίος είναι βοηθός στο North Queensland Cowboys, ένας πετυχημένος προπονητής, ο οποίος έφτασε την ομάδα δεύτερη στη βαθμολογία εφέτος τη North Queensland Cowboys, παίζοντας ωραίο rugby league. Θα έχουμε μια ευχάριστη συζήτηση, με ενδιαφέρον συζήτηση με τον κύριο Στυλιανού, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Rugby League. Καλημέρα, κύριε.
Ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και βέβαια θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στην Μελβούρνη. Η σχέση του με την Αυστραλία είναι πάρα πολύ κοντινή. Υπήρξε εδώ, έζησε για χρόνια. Απλά ζει τα τελευταία 14 χρόνια στην Ελλάδα και δεν ξέρω λογικά και ο ίδιος θα έχει βάλει ένα λιθαράκι για να γίνει όλο αυτό. Να τον καλωσορίσουμε. Γιώργο, την καλησπέρα μας, μάλλον την καλημέρα μας εδώ από τη Μελβούρνη, εκεί στην Αθήνα.
Ναι, καλημέρα, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Ναι, εγώ μεγάλωσα στο Brisbane, εκεί ξεκίνησε η αγάπη για το Rugby League. Mm-hmm. Και όπως είπατε, τα τελευταία 14 χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα. Ξεκινήσαμε τις πρώτες ομάδες το 2012. Mm. Και σιγά σιγά έχουμε φτάσει στο σημείο που, όπως είπατε, παίζει η εθνική μας στο παγκόσμιο κύπελο.
Να δώσουμε ένα χρονικό. Πώς φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή τώρα μέσα σε μια δεκαετία η Ελλάδα και ξέρεις τώρα αυτό το σπορ ουσιαστικά είναι σπορ που ανακαλύφθηκε νομίζω στην Αγγλία.
Ακριβώς. Και παίζεται στις κοινοπολιτειακές χώρες όπως Νέα Ζηλανδία, όπως Φιτζί, νησιά του Κουκ. Να.
Πάντως από Ευρώπη, αν εξαιρέσω την Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει ας πούμε ομάδα με ουσιαστικά οι βρετανικές ομάδες, δηλαδή η Αγγλία, η Σκωτία, η Ιρλανδία, η Ουαλία έχουν συμμετοχή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
Ναι,
έχουμε,
και η Γαλλία.
Έχουμε από Ευρώπη, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα. Αυτό είναι λίγο φοβερό, έτσι. Το να βρίσκεται η Ελλάδα σε μια τελική φάση. Θέλω όμως να δώσουμε ένα χρονικό έτσι για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στο σημείο να έχουμε ομάδα ράγκμπι, εθνική ομάδα ράγκμπι και μάλιστα να την έχουμε και σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Λοιπόν, όπως είπα, ξεκίνησε η πρώτη δραστηριότητα το 2012 και από εκεί και πέρα σιγά σιγά φτιάξαμε την εθνική ομάδα που ήταν μισό-μισό. Ήταν μισή ντόπιοι και μισή ομογενείς από την Αυστραλία που όπως ξέρετε παίζουν σε ένα πάρα πολύ καλύτερο επίπεδο από εμάς.
Ναι.
Όμως, στα προκριματικά, επιτρέπεται να έχεις μόνο 4 ομογενείς στις πρώτες φάσεις. Οπότε, αυτό που καταφέραμε και φτάσαμε προς το τέλος των προκριματικών, το κάναμε χάρη στα παιδιά που είναι γέννημα φρέμα στην Ελλάδα και έμαθαν το rugby league για πρώτη φορά εδώ, στο πρωτάθλημα που έχουμε εδώ πέρα. Όπως προχωρούσαμε και συναντήσαμε τις πιο δυνατές χώρες όπως η Σκωτία κτλ., αυτό τον αριθμό αυξάνεται και μπορείς να έχεις περισσότερους ομογενείς παίκτες. Και τώρα που είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο, είναι απεριόριστο. Αλλά εμείς από μόνοι μας έχουμε βάλει ένα όριο στη 17 να έχουμε μέχρι 15 ομογενείς. Υπάρχουν άλλοι όπως Ιταλία, Λίβανο και κάποιες άλλες χώρες που δεν παίρνουν κανένα ντόπιο παίκτη, που θεωρώ λάθος. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε λίγο για το μέλλον.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Δεν ξέρω αν σας κάλυψα με αυτό.
Ναι, βεβαίως. Ήταν πολύ καταπληκτική η ανάλυση σας. Εγώ απλά θέλω να πω ότι είπες ο πολίτης, έκανε κάποια... Ποιος είπες, Νίκος, ή ότι...
Νομίζω, εάν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, έχει βοηθήσει και ο ομογενής εδώ, ο Νίκ Πολίτης, για την Ομοσπονδία της Ελλάδος.
Ναι, ισχύει. Αυτός ναι. μας έκανε μια ευγενική χορηγία. Φέτος έγινε αυτό.
Ναι.
Μέχρι φέτος, δεν ξέρω, μπορεί να μην πίστευε ότι όντως υπήρχε ομάδα και όντως θα πάμε καλά και όντως θα τα φτάσουμε στο παγκόσμιο. Ναι. Αλλά όταν προκριθήκαμε, μπήκε μέσα και έκανε μια χορηγία και τον ευχαριστούμε πολύ.
Ωραία. Τώρα να ρωτήσω...
Ναι, εγώ θα ρωτούσα, εάν έχετε ξεκινήσει ένα επίσημο πρωτάθλημα, εάν πρώτα πόσες ομάδες υπάρχουν στην Ελλάδα που παίζουν rugby league και αν έχετε σαν ομοσπονδία ξεκινήσει ένα επίσημο πρωτάθλημα rugby league.
Θα ξεκινήσει φέτος για πρώτη φορά. Στα προηγούμενα χρόνια είχαμε πρωτάθλημα, αλλά τυπικά δεν μπορούσε κανείς να το θεωρήσει επίσημο, γιατί δεν είχαμε αναγνώριση από το κράτος, από το Υπουργείο Αθλητισμού.
Ναι.
Οπότε παίζαμε μεταξύ μας αγώνες και τα λοιπά σε γήπεδα ποδοσφαίρου αναγκαστικά. Και τώρα φέτος, τον Αύγουστο, πήραμε ειδική αθλητική αναγνώριση. Οπότε για πρώτη χρονιά φέτος θα θεωρείται επίσημο πρωτάθλημα. Πριν την πανδημία είχαμε 6 ομάδες ανδρικές.
Ναι.
Τώρα πιστεύω θα κάνουμε 2 ομίλους με συνολικά 9 ομάδες και 4 γυναικείες ομάδες, γιατί τα τελευταία 3 χρόνια ξεκινήσαμε και γυναικείες ομάδες και τα πάνε πολύ καλά.
Όταν λέμε βέβαια για ομάδες, δεν είναι ουσιαστικά οι γνωστές ομάδες που έχουμε στην Ελλάδα και σίγουρα οι ομάδες αυτές είναι αθλητικοί συλλόγοι. Δεν έχει ενταχθεί το ράγκμπι. Δεν έχει ενταχθεί το ράγκμπι, λέω, σε κάτω από κάποιον σύλλογο όπως τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό κτλ. Υπάρχουν ομάδες, ας πούμε.
Ανεξάρτητες
ομάδες, έτσι. Μ' ακούτε?
Ναι, οι περισσότερες είναι ανεξάρτητες ομάδες που παίζουν μόνο rugby league, αλλά έχουμε μέχρι στιγμής 2 μεγάλους συλλόγους. Έχουμε την ΑΕΚ που έχει τμήμα rugby league εδώ και 4 χρόνια και έχουμε την ΑΕΛ στη Λάρισα.
Μάλιστα.
Οπότε σιγά σιγά ενδιαφέρονται και αυτοί οι μεγάλοι σύλλογοι.
Τώρα για ό,τι αφορά το κοινό, το ποδοσφαιρόφιλο κοινό, γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι τα σπορ που έχουν μια γενική αποδοχή στην Ελλάδα. Υπάρχει αγάπη από αυτόν τον κόσμο να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι της εθνικής ομάδας? Ναι, μ' ακούτε?
Υπάρχει, είμαστε μικρή κοινότητα, αλλά πιστεύω έχουμε προσεγγίσει περισσότερο από όλους αυτοί που έχουν ξενερώσει με το ποδόσφαιρο. Mm. Δεν θα έλεγα ότι, εντάξει, στην Ελλάδα όλοι ξεκινάνε με ποδόσφαιρο, είτε σαν φύλαθρο ή παίκτη, όταν είναι παιδάκια και τέτοια, αλλά πολλοί έχουν ξενερώσει με την κουλτούρα, το ποδόσφαιρο, οπαδική βία, διαφθορά, στιμένους αγώνες κτλ. Mm-hmm. Και έχουν στραφεί σε άλλα αθλήματα όπως το δικό μας. Οπότε σιγά σιγά αλλάζει η νοοτροπία, η αλήθεια είναι. Mm.
Να υποθέσω ότι η κλήρωση στάθηκε λίγο σκληρή για την Ελλάδα. Στον όμιλο της... Ναι, έχουμε κάποια καθυστέρηση. Επιτρέψτε μου να κλείσω την γραμμή και να σας επικοινωνήσω πάλι μαζί σας. Υπάρχει ένα τεχνικό θέμα. Θα σας καλέσω σε 15 δευτερόλεπτα. Μ' ακούσατε? Θα κλείσω και θα σας καλέσω πίσω. Κύριε Γιώργο. Μάλιστα, να συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και με τον Γιώργο Στυλιανού, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ράγκμπι. Ελπίζω τώρα η επικοινωνία μας να είναι λίγο καλύτερη. Γιώργο, με ακούτε?
Ωραία, σας ακούω, ναι.
Ναι. Λέω εγώ, είπαμε, εντάξει, ακουστήκατε πολύ καθαρά ότι είπατε, έχουμε κάποιο θέμα τεχνικό, έλεγα, αλλά βασικά ο λόγος σας ακούστηκε καθαρά εδώ στην συζήτηση που είχαμε. Βασικά αυτό που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι... Α, ναι, έλεγα λοιπόν ότι η κλήρωση στάθηκε λίγο σκληρή για την Ελλάδα.
Ναι.
Να υποθέσω ότι μόνο με θαύμα η Ελλάδα θα περάσει στα προημιτελικά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει εύκολος όμιλος στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά όντως ο δικός μας είναι δύσκολος. Έχουμε Γαλλία, Σαμόα και Αγγλία. Γηπεδούχοι. Η αλήθεια είναι ότι και τρεις ήττες να κάνουμε, που εύχομαι πως όχι, η μεγάλη επιτυχία μας έχει ήδη γίνει, που φτάσαμε ως εδώ. Mm. Θα κάνουν ό,τι μπορούν τα παιδιά να νικήσουν μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά είμαστε ρεαλιστές και το ότι φτάσαμε σε 10 χρόνια από το 0 σε ένα παγκόσμιο κύπελο, είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
Ωραία. Και εγώ θα κάνω άλλη μια ερώτηση πριν περάσω το μικρόφωνο στον Νίκο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνετε το μεγάλο ταξίδι για την Αυστραλία, ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει σε κάποιο έτσι διεθνές τουρνουά εδώ στην Αυστραλία? Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό.
Σίγουρα, αυτό θα γίνει. Αυτό που κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι κάθε 4 χρόνια, ειδικά με το παγκόσμιο, μία πηγαίνει η Αγγλία, μία πηγαίνει η Αυστραλία. Οπότε δεν ξέρουμε το ολόκληρο πρόγραμμα για την επόμενη δεκαετία. Αλλά κάποια στιγμή σίγουρα θα γίνει και αυτό.
Θα μπορούσε όμως ο κύριος πολίτης να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο ταξίδι και θα το ήθελε πάρα πολύ και πιστέψτε με ότι θα υπάρχει τεράστια αποδοχή. Θα είναι πολύ περισσότερη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό, η αποδοχή από Έλληνες φιλάθλους εδώ στην Αυστραλία παρά από οπουδήποτε αλλού. Εδώ το σπορ, αν εξαιρέσουμε
και μελβούνι. Σίγουρα, και ανυπομονούμε να γίνει και αυτό.
Ωραία. Τώρα, για ό,τι αφορά εσένα, είπες ήσουν στην Αυστραλία, τα τελευταία 14 χρόνια ζεις στην Αθήνα. Πώς βρίσκεις, αυτή η αλλαγή πώς σε βρίσκει?
Δεν μετανιώνω τίποτα. Πάντα ήμουν λίγο έτσι πορωμένος, είχα μια αγάπη για την Ελλάδα. Και μόλις τελείωσα τις σπουδές μου, έλεγα ή θα πάω να πιάσω δουλειά και εκεί θα μείνω για πάντα, στην Αυστραλία μιλάω, ή να πάω στην Ελλάδα και να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό και όπου βγει ο δρόμος μου.
Μάλιστα.
Πήγα φαντάρος η πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ. Δουλεύω στην Αθήνα κυρίως στον τουρισμό τόσα χρόνια και όπως είπαμε, με το καιρό άρχισα να ασχοληθώ και με το rugby league εδώ.
Πέρα από το rugby, παρακολουθείς το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ? Τα παρακολουθείς?
Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα, σε σχέση με πόσο έβλεπα παλιά, ελάχιστα. Όταν έχει παγκόσμιο κύπελο, Champions League και τέτοια μπορεί, αλλά ελάχιστα. Κάποτε πήγαινα κάθε εβδομάδα φανατικά στο Πανιόνιο. Ακόμα είναι η ομάδα μου και τις υποστηρίζω, αλλά δεν πηγαίνω γήπεδο πολύ σπάνια.
Μπράβο.
Και Γιώργο, να ρωτήσω εδώ, εφόσον είσαι παιδί της Βρισβάνης, του Brisbane, υποθέτω ότι θα παρακολουθείς το NRL καθόλου και το Brisbane Broncos.
Ναι, οι ώρες είναι περίεργες, γιατί είμαστε 8 ώρες πίσω, αλλά βλέπω αποτελέσματα, βλέπω highlights, στιγμιότυπα και τέτοια, όσο μπορώ. Αλλά ναι, ήμουν fan του Broncos.
Yeah. Okay, τώρα βλέπουμε ότι έχουμε τον Steve Georgiales, προπονητής της Εθνικής, όπως ανέφερες και εσύ, 4 Ελληνοαυστραλούς στην Αποστολή, τους οποίους ονομάσαμε, Joel Mains.
Συγγνώμη, να σας διορθώσω λίγο. Ναι. Είναι 4 που, σωστά όπως είπατε προηγουμένως, έχουν παίξει NRL. Αλλά στην συνολική αποστολή έχουμε 16 από τους 24. Οπότε έχουμε το 1/3 είναι ντόπιοι και 2/3 είναι ομογενείς.
Okay.
Μήπως θα ήταν εύκολο έτσι να τους ονομάσετε κιόλας? Έχετε κάπου τη λίστα?
Τους 24.
Τουλάχιστον τους Ελληνοαυστραλούς, δεν ξέρω κιόλας. Έχουμε κανένα παιδί
από
Βερβούνη?
Ναι, όπως είπατε. Έχουμε δύο, ναι. Ένας που λέγεται Terry Constantino, έπαιζε στην ομάδα Sunbury Tigers, αν σας λέει κάτι, δεν ξέρω.
Ναι.
Σαν περιοχή. Και ο άλλος που λέγεται Νίκος Φλοκάς, που δεν θυμάμαι σε ποια ομάδα παίζει, αλλά ξεκίνησε στο πρωτάθλημα της Βικτόριας και τώρα παίζει στην Queensland.
Μάλιστα. Είναι μελβουρνιώτες αυτά τα δύο παιδιά.
Αυτοί οι δύο, ναι. Και ο Τέρι Κωνσταντίνου παίζει 10 χρόνια με την εθνική ομάδα. Αυτό θα είναι το φινάλι του φέτος, πιστεύω. Είναι 33.
Έχουν μια ιδιαίτερη περηφάνεια τα παιδιά που ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την χώρα καταγωγής τους.
Σίγουρα, ναι.
Έρχεται σε μια επικοινωνία μαζί τους φυσικά, μιλάτε τακτικά, έχετε
κοινή. Ναι. Έρχονται κάθε χρονιά, βοηθάνε τις ομάδες και τα παιδιά εδώ με προπονήσεις και τέτοια πριν πάνε να παίξουν αγώνα εθνικής. Οπότε είναι πολύ δεμένοι με τα παιδιά εδώ που πολύ πρόσφατα αρχίζουν και μαθαίνουν το άθλημα. Και ναι, μπορεί κάποιοι να μην μιλάνε ελληνικά ή ελάχιστα, αλλά είναι πολύ περήφανοι για τις ρίζες τους.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο. Θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε και άλλη μια επικοινωνία, ίσως κατά τη διάρκεια του τουρνουά ή στο τέλος του τουρνουά.
Μάλιστα.
Θα χαρώ πάρα πολύ να σχολιάσουμε και την πορεία της Ελλάδας. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν τη χαρήκατε κι εσείς. Γιατί ουσιαστικά η επικοινωνία σας ακούστηκε εδώ στην Αυστραλία. Και είναι καλό, γιατί αρκετοί Έλληνες τώρα έμαθαν και κάτι παραπάνω που δεν γνώριζαν. Για ένα σπορ που σε πολλούς ομογενείς ίσως να μην είναι και τόσο, ειδικά εδώ στη Μελβούρνη, να είναι και τόσο έτσι γνωστό, αλλά εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουμε δει λίγο ράγκμπι, και με την πρώτη ευκαιρία βέβαια θα δω και τα παιχνίδια της Εθνικής και θα χαρώ πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο φυσικά θεωρείται πρωτόγονο, έτσι, και ευχόμαστε καλή πορεία, αυτό να είναι η αρχή για κάτι μεγάλο.
Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή επιτυχία την Τρίτη το πρωί, Δευτέρα βράδυ, ώρα Ελλάδος. Πρώτο παιχνίδι με την Γαλλία. Καλή επιτυχία στην εθνική μας και σας ευχόμαστε τα καλύτερα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Αδειά.
Γεια σας.
Ήταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ράγκμπι Ελλάδος, ο Γιώργος Στυλιανού, Έλληνο-Αυστραλός παρακαλώ και αυτό. Στην ομάδα, αν πρόσεξες τελικά, η πλειοψηφία των παιχτών είναι
Έλληνο-Αυστραλή. Οι 4 είναι NRL, δηλαδή ονόματα που γνώριζα που παίζουν NRL.
Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία έπαιξαν στο παρελθόν ή παίζουν σε τοπικά πρωταθλήματα. Αλλά η παρουσία τους βοήθησαν την εθνική ομάδα να βρεθεί σε αυτή την τελική φάση.
Ναι.
Θύμισε μας πότε παίζει το πρώτο παιχνίδι η εθνική ομάδα.
Πρώτο παιχνίδι είναι Τρίτη πρωί στις 5.30 ώρα στο Fox League, στο Fox Sports. Ελλάδα-Γαλλία, 5.30 ώρα το πρωί.
Ωραία, λοιπόν, πάμε και μια σύντομη μουσική γέφυρα και αμέσως μετά ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Αρακίντσας.
Κοκκινό πάνι ζήλια, κοκκίνα τα δυο σου χείλια. Πήρκα για το φορέμα σου, σε τρελαίνει η ματιά σου. Έχεις γίνει βασανό μου και θολώνεις το μυαλό μου. Σε ζηλεύω, σ' αγαπάω και για σένα τραγουδάω. Κοκκίνο πάνι ζήλια, κοκκίνα τα δυο σου χείλια. Κι εγώ με για το κορμί σου, μ' αρρωσταίνει το φιλί σου. Δεν μπορώ να ησυχάσω, τρεμώ μήπως και σε χάσω. Την αγάπη που σου δίνω, σε μια λέξη μέσα κλείνω. Νύχτα μαγίσα νύχτα, αν θα τη χάσω θα τρελαθώ. Μαγίσα νύχτα, πες της να μείνει για πάντα εδώ.
Ρυθμός DAB+.
Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα στο website μας μπορείς να έχεις 24 ώρες, 7 μέρες εικόνα, χωρίς διακοπές. Ρυθμός TV. Δες όλα τα live shows και πολύ σύντομα περισσότερο υλικό. www.rythmos.com.au/TV. Δες το ραδιόφωνο σου.
Όταν οδηγείτε σε περιφερειακές περιοχές, μπορεί να χρειαστεί να διασχίσετε σιδηροδρομικές διαβάσεις που δεν έχουν φράγματα με μπάρες ή φώτα. Να δίνετε πάντα προσοχή στις σιδηροδρομικές διαβάσεις και να προσέχετε τα τρένα. Να τηρείτε πάντα τις πινακίδες stop. Θα μπορούσε να σώσει τη ζωή σας. Ένα μήνυμα από την κυβέρνηση της Βικτόρια Μελβούρνη. Ως μέρος του Victoria's Big Build, κατασκευάζουμε μια εναλλακτική λύση για τη γέφυρα Westgate. Η σύραγγα Westgate θα δημιουργήσει καλύτερες συνδέσεις σε όλη την πόλη μας και θα απομακρύνει χιλιάδες φορτηγά από τους τοπικούς δρόμους. Καθώς εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση του έργου, θα είναι κλειστές οι ράμπες στον αυτοκινητόδρομο Westgate το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Αποφύγετε τις καθυστερήσεις και ελέγξτε πριν ταξιδέψετε στο bigbuild.vic.gov.au. Εξουσιοδοτημένο από την κυβέρνηση της Βικτόρια Μελβούρνη.
Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης, που δεν αλλάζεις. Ρυθμός DAB+.
Και μάλιστα και εδώ είναι το σήμα κατεθέν για να ακούσουμε Κώστα Σαρακίντση και την ανάλυση που δίνει αυτός με τον δικό του μοναδικό τρόπο και η ανάλυση αυτή αφορά το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αλλά και διάφορα άλλα νέα που βρίσκει τακτικά και ενημερώνει το ακροατήριο της εκπομπής. Κωνσταντίνος Σαρακίντσης είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Κωνσταντίνε, καλησπέρα σου.
Καλησπέρα, Αλέκο, καλησπέρα Νίκο. Ελπίζω να ακούγομαι έτσι, γιατί από ό,τι είδα υπήρχαν μερικά προβλήματα με τους προηγούμενους συνεργάτες.
Όχι, ναι, ακούγεσαι. Είχαμε κάποια θέματα, ενημερώθηκα γι' αυτό πριν. Αν τυχόν η επικοινωνία μας έχει πρόβλημα, θα έχουμε μια διακοπή. Αλλά ελπίζω να μην έχει. Για την ώρα πάντως ακούμε καθαρά και νομίζω ότι μας ακούς και εσύ καλά.
Ναι, ναι, βεβαίως. Μια χαρά. Γεια σου. Επίσης, καλησπέρα και στον Νίκο. Αν δεν είπα πριν.
Καλησπέρα, Κώστα.
Γεια σου, Νίκο.
Νομίζω ναι. Το γεγονός το μεγάλο, βέβαια φυσικά είχαμε τον θάνατο του Σταύρου Σαράφη, μια ποδοσφαιρική μορφή της δεκαετίας του 70 και 80, που ουσιαστικά θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ, και παράλληλα και τον θάνατο του Ολυμπιονίκη μας Αλέξανδρου Νικολαίδη. Αυτό που ουσιαστικά νομίζω ξεπερνά την αθλητική δισογραφία είναι η κλήρωση που έγινε για τα προκριματικά του γύρω 2024. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσουμε με αυτό ή με κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, για τον Νικολαίδη νομίζω ότι αναφέρθηκαν και συνεργάτες, κάποιοι συνεργάτες πιο πριν. Έχουν γίνει τόσα και τόσα σχόλια. Δεν νομίζω ότι εγώ έχω να προσθέσω κάτι. Απλά ο τρόπος που αντιμετώπισε όλο θέμα της ασθένειάς του με τόση περισσή αξιοπρέπεια είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε ότι είχε ήθος, αντιμετώπισε μέχρι τη τελευταία στιγμή όλη αυτή την περιπέτεια με τη μέγιστη αξιοπρέπεια, θα έλεγα. Τι να πω, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Είναι πραγματικά συγκλονισμένος όλος ο κόσμος με την είδηση αυτή. Το οποίο δεν το ήξερε ίσως και πολλοί κόσμος. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως υπέφερα από μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου, η οποία ταυτόχρονα δυστυχώς ήταν και πολύ επιθετική.
Μια νόσος καρκίνωμα NUT λέγεται. Ο οποίος δηλαδή βασανίστηκε για δύο χρόνια με θεραπείες και φάρμακα δύσκολα να βρει από το εξωτερικό. Ελαφρύνανε το χώμα του.
Είχαμε και το θάνατο του Σταύρου Σαράφη. Δεν τον πρόλαβες και εσύ και εγώ. Μάλλον τον προλάβαμε πολύ ελάχιστα. Είχαμε ακούσει το όνομα.
Ναι, το όνομα ήταν γνωστό, αλλά εμένα τα πρώτα βιώματα, τουλάχιστον αρχές δεκαετίας 80, τότε πρέπει να τελείωνε την καριέρα του. Ελάχιστα θυμάμαι. Το θυμάμαι σαν όνομα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι και πάρα πολλά από το Σταράφη. Ναι, σίγουρα όμως, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Ωραία, να δούμε την κλήρωση της Εθνικής, η οποία στάθηκε πραγματικά πολύ σκληρή, καθώς κληρώθηκε σε όμιλο που θα αντιμετωπίσει τρεις, μάλλον στον ίδιο όμιλο θα βρεθούν τρεις ομάδες που έχουν κατακτήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο. Η Ελλάδα με την
Γαλλία και Ολλανδία.
Και Ολλανδία.
Ναι, είναι στο δεύτερο όμιλο, επίσης με την Ιρλανδία και το Γιβραλτά.
Αυτός είναι λοιπόν ο όμιλος, όπως είπατε, Γαλλία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Γιβραλτάρ. Το χρέος εθνικής θα αρχίσουν τον επόμενο χρόνο, στα τέλη Μαρτίου, 23 με 25 Μαρτίου. Όπως είπατε και πριν, και δεν θα διαφωνήσω ούτε εγώ, το έργο της εθνικής είναι πολύ δύσκολο, διότι δύο είναι οι προνομίσεις θέσεις. Από την άλλη όμως η Ελλάδα έχει και την εναλλακτική, ας το πούμε έτσι, μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση στο ευρωπαϊκό κύπελο της Γερμανίας που θα διεξαχθεί το 2024 μέσω της πολύ καλής πορείας που έκανε στο Nations League, που εξασφάλισε την πρώτη θέση του ομίλου. Έχει εξασφαλισμένη θέση στα μπαράζ, στους αγώνες κατάταξης, σε περίπτωση που δεν προκριθεί.
Μάλιστα. Και νομίζω πρώτο παιχνίδι εδώ, Κώστα, είναι στις 25 Μαρτίου, στις 7 παρατέταρτο, εκτός έδρας αποστολή για την Εθνική, με το Γιβραλτά. Το Gibraltar.
Ξεκινάμε με ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι, με την οπάδα του Γιβραλτάρ.
Ναι.
Αν θέλετε, μπορούμε συντομία να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους.
Βεβαίως.
Στο πρώτο όμιλο έχουμε τις ομάδες της Ισπανίας, Σκωτία, της Νορβηγίας, της Γεωργίας και της Κύπρου. Δεύτερος όμιλος, Ολλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Γιβραλτάρ. Στον τρίτο όμιλο, Ιταλία, Αγγλία, Ουκρανία, η γειτονική μας χώρα από τα βόρεια, η οποία έχει πρωτεύουσα τα Σκόπια, όπως ξέρετε εγώ δεν αναφέρω τη χώρα αυτή, η Μάλτα. Στον επόμενο όμιλο έχουμε την Κροατία, την Ουαλία, την Αρμενία, την Τουρκία και την Λετωνία. Ο επόμενος όμιλος, Πολωνία, Τσεχία, Αλβανία, νησιά Φερόε και Μολδαβία. Ο επόμενος όμιλος, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Αζερβαϊτζάν και Εσθονία. Στον επόμενο όμιλο έχουμε τις ομάδες της Ουγγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας. Ο επόμενος όμιλος έχει τις ομάδες της Δανίας, της Φινλανδίας, της Σλοβενίας, του Καζακστάν, της Βόρειας Ιρλανδίας και του Αγίου Μαρίνου, Σαν Μαρίνο. Ο πρώτος-τελευταίος όμιλος έχει τις ομάδες της Ελβετίας, του Ισραήλ, της Ρουμανίας, του Κοσόβου, της Λευκορωσίας και της Ανδόρας. Ο τελευταίος όμιλος απαρτίζεται από τις ομάδες της Πορτογαλίας, της Βοσνίας, της Ισλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Σλοβακίας και του Λιχτεστάνη. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα όσον αφορά την κλήρωση των ομίλων.
Και νομίζω ότι η τελική φάση θα διεξαχθεί σε πολλές πόλεις.
Το έργο της Εθνικής είναι πολύ δύσκολο, αλλά για ακόμα μία φορά έχει την εναλλακτική.
Και νομίζω ότι.
Ναι, θα διεξαχθεί σε πολλές πόλεις.
Ναι,
πολύ σωστά.
Κατά κύριο λόγο στη Γερμανία, νομίζω.
Κατά κύριο λόγο στη Γερμανία, ναι.
Κάτι τέτοιο έπεσε την τύψη.
Ναι, ναι.
Ωραία, να δούμε λίγο και το Europa. Ο Ολυμπιακός είναι.
Ναι, αυτά πάει θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Έχουμε.
Ναι. Έχουμε αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση.
Θα τα δούμε αυτά.
Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση στον ήχο. Κώστα, σε αφήνω. Δεν θα σε διακόπτω τακτικά, γιατί υπάρχει κάποιο θέμα με την καθυστέρηση. Πάντως, ακούγεσαι πεντακάθαρα. Και να σου δώσουμε το λόγο
για και ας το βάλει στη σειρά του ο Κώστας όπως γνωρίζει καλύτερα. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Κώστα στη γραμμή.
Έχουμε καθυστέρηση. Κώστα.
Ναι, δεν το καταλαβαίνω ότι υπάρχει καθυστέρηση. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε την περιήγησή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπου ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε στην Έπης Καραμπάκ, κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλή. Ακούγομαι.
Ναι, ακούγεσαι.
Ναι, ακούγομαι.
Βεβαίως, Κώστα, ναι. Βεβαίως.
Παιδιά, δυστυχώς πρέπει να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα με ακούω σε αυτά που έλεγα πριν από 20-30 δευτερόλεπτα. Τώρα ακούγομαι.
Βεβαίως, Κώστα, ακούγεσαι, απλά ναι, ο ήχος φτάνει με καθυστέρηση.
Λοιπόν, ωραία. Ναι. Εφόσον ακούγομαι, συνεχίζουμε με την περιήγησή μας στα ευρωπαϊκά κύπελα, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπου η ομάδα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε εκτός έδρας με την ομάδα της Καραμπάκ. Λευκή ισοπαλία απέσπασε 0-0 στον άλλον αγώνα του ομίλου. Η ομάδα της Φράιμπουργκ θριάμβευσε μέσα στη Γαλλία, επικράτησε την Άντ με 4-0. Να πω επίσης ότι στη βαθμολογία του ομίλου του Ολυμπιακού η Φράιμπουργκ έχει 12 βαθμούς, η ομάδα της Καραμπάκ με 7, η Νάντ 3 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με 1 βαθμό. Αυτό μαθηματικά σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πλέον ελπίδες για να συνεχίσει το Europa League, όμως μαθηματικά μπορεί να διεκδικήσει την τρίτη θέση από την γαλλική Νάντ και να συνεχίσει στους ομίλους του Κόβερνς. Αλλά όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Λέκο και Νίκο, πολύ δύσκολα με τέτοιου είδους πορεία και χωρίς να πετύχει τέρμα μέχρι τώρα σε κανένα παιχνίδι, δεν μπορεί να ελπίζει πραγματικά σε κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, δεν ξέρω αν μας ακούς Κώστα, θα κλείσω την γραμμή μας και θα επικοινωνήσω και πάλι μαζί σου. Να περάσουμε πάλι στον Κωνσταντίνο Σαρακίντση, γιατί δυστυχώς δεν ήταν τόσο καλή η συνομιλία μας και δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτό το... καταρχήν Κώστα να σου πω ότι ακουγόσουνα, τώρα νομίζω ότι ακουγόμαστε χωρίς καθυστέρηση, γι' αυτό έτσι έκλεισα τη γραμμή και ξανά σε κάλεσα. Πάντως ακούστηκες σε όλα καθαρά και απλά υπήρχε το πρόβλημα της καθυστέρησης. Έχεις το λόγο να συνεχίσεις, οι παρεμβολές μου θα είναι λίγο αργότερα. Γιατί έχω ανακαλύψει ότι αυτό γίνεται κάποιες φορές, δεν γίνεται συνέχεια. Και αυτή τη φορά ελπίζω να είναι καλή σύνδεσή μας.
Λοιπόν, οπότε ακούστε ήταν όλα όσα είπα για τον όμιλο του Ολυμπιακού και τη βαθμολογία. Έτσι, φαντάζομαι αυτά ακούστηκαν. Οπότε να συνεχίσουμε με τις ομάδες τις Κυπριακές και την, τα αποτελέσματα που σημείωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Να πούμε για την Ομόνια λοιπόν, η οποία, να το πω έτσι, στο Old Trafford έφτασε στην πηγή, δεν κατάφερε να πιει νερό, δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα ιστορικό αποτέλεσμα. Δυστυχώς στο 93ο λεπτό δέχτηκε το ένα και μοναδικό γκολ του αγώνα, ιτήθηκε 1-0 από τη Manchester United. Η Ομόνια, να πούμε ότι στον όμιλό της δεν έχει βαθμό μέχρι στιγμής. Η Real Sociedad έχει 12 βαθμούς, η United, η Manchester United 9 και η ομάδα, η Μολδαβική, η Tiraspol έχει 3 βαθμούς. Η έτερη κυπριακή ομάδα, η Κλάρνακας, ιτήθηκε και αυτή εντός έδρας από την τουρκική Φενέρμπαξε με 2-1. Στον όμιλό της η Κλάρνακας βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Στην πρώτη θέση στο βαθμού η Φενέρμπαξε και η Ρεν έχουν 10 βαθμούς και οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ Λάρνακας και η Χρύς, η Δυναμό Κιέβου στην τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Ενώ στο conference να αναφέρουμε και την ομάδα του Απόλλωνα Λεμεσού, όπου σημείωσε μεγάλη νίκη εναντίον της Ολλανδικής Αλκμάρ με 1-0. Στον όμιλό της η Αλκμάρ προηγείται με 9 βαθμούς, η Ντνιέπρο έχει 7, ο Απόλλων Λεμεσού 4 βαθμούς, στην τελευταία θέση η ομάδα από το Λιχτεστάνι Βαντούς με 2 βαθμούς.
Μάλιστα. Κώστα, να συνεχίσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ναι, να συνεχίσουμε με το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι εδώ έχουμε την κλήρωση του κυπέλου Ελλάδος. Είμαστε στην πέμπτη φάση. Στην φάση αυτή συμμετέχουν και οι ομάδες της Super League, όχι όλες όμως, αυτές οι οποίες δεν αγωνίστηκαν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη φάση θα συμμετέχουν και οι τέσσερις ομάδες που αγωνίστηκαν στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Τα παιχνίδια θα γίνουν την εβδομάδα αυτή, το τρίμερο 18, 19 και 20 Οκτωβρίου. Να αναφέρουμε και γρήγορα τους αγώνες. Πανελευσυνιακός Απόλλων Πόντου, ΑΕΛ Λεβαδιακός, Βόλος Ιωνικός, Ιωνικός Διαβατών Απόλλων Παραλιμνίου, Αλμοπός Αϊδέας Λαμία, Αστέρας Ατρόμητος, Κηφισιά Όφη, Πανσεραϊκός Πναχαϊκή, Άγιος Νικόλος με τον νικητή του αγώνα του Σεργαριού μάλλον, Αμυρός ή Πανφρακικός, Καλυθέα Βέρεια, Καλαμάτα Πανετολικός και ΑΕΚ ΠΑΣ Γιάννα. Να υπενθυμίσουμε ότι οι αγώνες αυτοί είναι μονή, είναι knockout και οι ομάδες που θα κερδίσουν θα προκριθούν στην επόμενη φάση.
Μάλιστα. Κώστα, να σε καλέσω πάλι από το... να σε καλέσω πάλι, δεν ξέρω, ειλικρινά έχουμε μεγάλη καθυστέρηση, δυστυχώς. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Δεν είναι σωστό αυτό. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Είχαμε και κάποιες άλλες εκπομπές, έτσι, μικρά θεματάκια. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω η καθυστέρηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και ζητάω συγγνώμη και από τον Κώστα, αλλά και από τον κόσμο που μας ακούει. Ακούστηκες πεντακάθαρα, Κώστα. Απλά το θέμα είναι ότι έχουμε καθυστέρηση στην επιστροφή ήχου. Δηλαδή, όταν εγώ μιλάω, ναι, ήχο φτάνει λίγο αργά σε σένα. Και δεν
το
ξέρω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευθετηθεί και να διορθωθεί το συντομότερο. Γιατί αυτό το πράγμα μας έχει ταλαιπωρήσει άλλες μια-δύο φορές, αλλά όχι τόσο άσχημα. Σήμερα λίγο παράγινε. Ακούστηκαν όμως όλα όσα είπες και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θες να σταθείς κάπως περισσότερο. Δεν ξέρω αν έφερες την επόμενη αγωνιστική, τα παιχνίδια που θα παιχτούν σήμερα.
Λοιπόν, ναι, να αναφέρουμε τα παιχνίδια της αγωνιστικής αυτής. Να πούμε πρώτα-πρώτα, να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια που έγιναν σήμερα το πρωί. Είχαμε το ίδιο σενάριο, εκτελήθηκε το ίδιο σενάριο και στα δύο παιχνίδια. Βόλος Λεβαδιακός 2-1. Προηγήθηκε η ομάδα του Λεβαδιακού με τον Μουτίνιο στο 53ο λεπτό με μια πολύ ωραία απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η ομάδα του Βόλου σοφάρισε στο 62ο λεπτό με τον Τσοκάνη και ο Ντέλετιτς ήταν αυτός που στο 68ο λεπτό σημείωσε το νικητήριο τέρμα της αναμέτρησης. Όπως είπα και πριν, το ίδιο σενάριο εκτυλίχθηκε και στο γήπεδο Χαριλάου, στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Άρης με τον Ιωνικό, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Προηγήθηκε η ομάδα της Νίκαιας με τον Μάντζη στο 43ο λεπτό. Ο Άρης σοφάρισε με τον Ζερβινιό στο 62ο λεπτό και πέτυχε το νικητήριο τέρμα με τον Γκρέι στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης.
Μάλιστα. Τώρα μιλούσα και με τον τεχνικό για, για το θέμα, αλλά σίγουρα Κώστα, ζητάω συγγνώμη για την σημερινή μας έτσι λίγο ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σύνδεση. Παρ' όλα αυτά ακούστηκες καθαρά, απλά δεν μας δόθηκε ευκαιρία να έχουμε τη γνωστή αυτή τριβή με τις παρεμβάσεις μου και τις παρεμβάσεις του Νίκου για όσα τέλος πάντων έχει συγκεντρώσει για μας για το ρεπορτάζ σου.
Συνεχίζει η 8η αγωνιστική, Κώστα.
Ναι. Λοιπόν, ναι, το καταλαβαίνω, παιδιά, να σας πω ότι έχω την εφαρμογή εδώ ανοιχτά και την έχω στα χαμηλά και βλέπω ότι υπάρχει, εξακολουθεί και υπάρχει καθυστέρηση. Εντάξει, τι να κάνουμε. Προβλήματα σε ζωντανές εκπομπές θα υπάρχουν πάντα. Θα το ξεπεράσουμε.
Θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, και σε ευχαριστώ για την κατανόηση.
Θα λέγοντας την αγωνιστική πώς θα ολοκληρωθεί. Στα μεσάνυχτα στις 12 ώρα, σε μια απολύτως ποδοσφαιρική ώρα, στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στις 4 ώρα, η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τον Ατρόμητο. Ναι. Στις 2 η ώρα το πρωί, ο ΠΑΣ Γιάννα θα αναμετρηθεί με τον Όφη. Στις 3.30 πάντοτε ώρα Μελβούρνης αναφέρουμε Λαμία Παναθηναϊκός. Στις 4.30 Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός και η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Τρίτη το πρωί στις 4 η ώρα με το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Αναφέρουμε και την βαθμολογία γρήγορα. Πάντοτε έχοντας υπόψη ότι μερικές ομάδες έχουν έναν αγώνα περισσότερο ή λιγότερο. Παναθηναϊκός 21, Βόλος 17, ΑΕΚ 15, Ολυμπιακός 14, ΣΑΡΙΣ 13, ΠΑΟΚ 12, Ατρόμητος 11, Πανετολικός 10, Αστέρας Τρίπολης και Λαμία 7, Όφη και ΠΑΣ Γιάννινα 4 βαθμούς και στις δύο τελευταίες θέσεις οι ομάδες της Λιβαδιάς και του Ιωνικού με 3 και με 2 βαθμούς αντίστοιχα.
Ωραία. Και νομίζω ότι αφού καλύψαμε και την Ελλάδα να πάμε γρήγορη, μια γρήγορη βόλτα από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, κυρίως να σταθούμε βέβαια στον χώρο του αγγλικού ποδοσφαίρου, και νομίζω ότι υπάρχει και κάτι το οποίο κάνει χαρούμενους τους φίλους του ποδοσφαίρου στην Αμερική, και θα ήταν καλό να έχει μια παρόμοια κατάληξη και το A-League εδώ, αλλά αναφέρομαι βέβαια στο MLS, το εθνικό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, που πάει περίφημα, έχουν έρθει μεγάλοι χορηγοί, βλέπουμε και πολύ κόσμο στα γήπεδα, και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει και νέα πλατφόρμα που θα δείχνει τους αγώνες του MLS. Ωραία, λοιπόν, χωρίς διακοπή έχεις το λόγο για να κλείσουμε την εκπομπή με ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και την είδηση που αφορά το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το MLS στην Αμερική.
Παρέκω να μου επιτρέψεις και Νίκο, πριν κάνουμε την περιήγησή μας στην Ευρώπη και την είδηση αυτή που ανέφερες για το MLS, να αναφέρουμε γρήγορα και την είδηση που αφορά τη Super League 2, η οποία επιτέλους θα ξεκινήσει 6 Νοεμβρίου. Είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα αυτό. Είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουμε τους ομίλους πλέον οριστικά με δύο ομάδες επιλαχούσης, οι οποίες αντικατέστησαν τις ομάδες της Ξάνθης και του Εργοτέλη. Να πούμε ότι ο πρώτος όμιλος αποτελείται ή απαρτίζεται από τους Απόλλων Λάρισας, ΑΕΛ, Αλμοφός Αριδαίας, ΠΑΟΚ Β, ΠΑΟΚ Β, Απόλλων Πόντου, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανσεραϊκός, Ηρακλής, Θεσπρωτός, Νίκη Βόλου, Μακεδονικός, Βέρι, Ηρακλής Λάρισας και Διαγόρας, ο οποίος ζήτησε να μετατεθεί στον Βόρειο Όμιλο. Αν αναφέρουμε έτσι τη γεωγραφία, κάτι που έχει να κάνει με τη γεωγραφική κατανομή των ομάδων, παρατηρούμε ότι στον όμιλο αυτό ο νομός Λάρισας εκπροσωπείται από τρεις ομάδες, από τον Απόλλωνα Λάρισας, από την ΑΕΛ και από την ομάδα επίσης του Ηρακλή Λάρισας. Ο δεύτερος όμιλος, ο νότιος όμιλος, αποτελείται από τις ομάδες των Χανίων, ο όμιλος Φίλων Ιεράπετρας, Σεγάλαιο, Επισκοπή, Καλαμάτα Καλυθέα, Ηρόδοτος, Κηφισιά, ΑΕΚ Β, Ολυμπιακός Β, Απόλλων Σμύρνης ή Απόλλων Αθηνών, όπως το γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον οι παλιότεροι, Παναχαϊκή, Προοδευτική, Ηλιούπολη και Πάο Ρούφ, ο οποίος αντικατέστησε την ομάδα του Εργοτέλη. Και εδώ, όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των ομάδων, η Κρήτη αντιπροσωπεύεται από τέσσερις ομάδες. Έχουμε την ομάδα των Χανίων, του Όφη Ιεράπετρας, την ομάδα επίσης της Επισκοπής που είναι από το Ρέθυμνο και του Ηροδότου. Αυτά όσον αφορά τη Super League 2 και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Ωραία, έχεις το λόγο, έχεις το λόγο.
Συνεχίζουμε με την περίγησή μας στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα αρχίσουμε από την Premier League, όπου τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Brentford Brighton 2-0, Leicester Crystal Palace 0-0, Fulham Bournemouth 2-2, Wolves Nottingham 1-0, Tottenham Everton 2-0. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στις 12:30 με 4 αναμετρήσεις: Aston Villa Chelsea, Leeds Arsenal, Manchester United, Newcastle, Southampton, West Ham και στις 2:30 το σημαντικότερο παιχνίδι της αγωνιστικής, όπου η Liverpool θα αναμετρηθεί με την Manchester City. Στη βαθμολογία, Arsenal 24 βαθμούς, Manchester City 23, Tottenham 23, Chelsea 16 και Manchester United 15 στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας. Στις 3 τελευταίες, Southampton 7, Leicester 5 και Nottingham 5. Αναφέρω εξ αρχής ότι σε όλα τα πρωταθλήματα, οι βαθμολογίες όταν αναφέρομαι σε αυτές, οι ομάδες θα έχουν κάποιες από αυτές έναν αγώνα περισσότερο και έναν αγώνα λιγότερο. Συνεχίζουμε με την περίπτωση που θα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, την Premier League, όπου τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Brentford Brighton 2-0, Leicester City Crystal Palace 2-2,
μάλιστα. Υπάρχει κάποιο θέμα με τα τεχνικά μας θέματα. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Σαρακίντση. Θα είμαστε μαζί την άλλη εβδομάδα, ελπίζω χωρίς προβλήματα αυτή τη φορά. Υπήρχε ένα τεχνικό θέμα εξ αρχής σήμερα. Προσπάθησα λίγο να κρατήσω όσο το δυνατόν περισσότερο τον Κώστα, ο οποίος έκανε μια μεγάλη προετοιμασία για να ετοιμάσει αυτό το ρεπορτάζ, και ήταν άδικο έτσι να, μην το τελειώσει. Η είδηση για το MLS προφανώς θα την αναλύσουμε, Κωνσταντίνε, την άλλη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σου ζητάω συγγνώμη για την ταλαιπωρία σήμερα, όπως και σε εσάς φίλοι μου. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να μην τα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Νίκο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Αλέκο. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μίλησαμε με τους συνεργάτες τον Αλέξανδρο Ανεφαντή, τον Κώστα Κατσόνη, τον Νίκο Χαϊδημινάκη. Είχαμε την ευχάριστη τιμή να μιλήσουμε και με τον Γιώργο Στυλιανού, πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Rugby, που μας μίλησε για την εθνική ομάδα Rugby League, που θα παίξει σε προκριματικό Rugby League αυτή την Τρίτη στις 5.30 με τη Γαλλία. Είχαμε και τον Κωνσταντίνο Σαρακίτση, δηλαδή, δυστυχώς όμως με τα τεχνικά προβλήματα δεν μπορούσαμε να τελειώσει το ρεπορτάζ. Είχε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, ειδικά στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ότι το μεγάλο παιχνίδι στην Αγγλία γίνεται σήμερα το πρωί στις 2.30 ώρα, Liverpool Manchester City, οι δύο μεγάλες ομάδες που μας έχουν δώσει πάρα πολλά ωραία παιχνίδια στο παρελθόν. Ευχόμαστε να, ο καλύτερος να νικήσει.
Ωραία. Να σας ευχαριστήσω, φίλοι μου, να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας, Αλέξανδρο Ανεφαντή, Κώστα Κατσόνη, Νίκο Χαδεμενάκη και φυσικά και τον Κώστα Σαρακίνηση που ακούσαμε πριν από λίγο, που βοήθησαν στο να βγει αυτή η εκπομπή κάπως καλύτερα, και σε έναν Νίκο βέβαια. Εμείς θα είμαστε μαζί πάλι την άλλη Κυριακή. Θα υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα στο A-League με αποκορύφωμα βέβαια το μεγάλο ντερμπί της Μελβούρνης ανάμεσα στη Victory και την City στο Amy αυτό το Σάββατο, και βέβαια για όσους αγαπάτε έτσι το ένα άλλο ποδόσφαιρο που παίζεται σε μικρότερα γήπεδα, μάλλον παίζεται σε μικρά γήπεδα τέλος πάντων, και βέβαια ο λόγος αφορά την διοργάνωση All Nations που γίνεται στο γήπεδο της Knox City, στο Knox. Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την άλλη Κυριακή στις 1 η ώρα την Γαλλία.
Να ενημερώσουμε και τον κόσμο ότι επίσης το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι και το Φεστιβάλ Αντίποδες που διοργανώνει η Κεντρική
Ελληνική
Κοινότητα Μελβούρνης, όπου θα παρευρεθεί και ο ραδιοφωνικός σταθμός Ρυθμός. Ο κόσμος, καλούμε τον κόσμο να έρθει να μας δει εκεί στο περίπτερο του Ρυθμού, να συνομιλήσουμε μαζί τους, να κάνουμε μια όμορφη ωραία συζήτηση. Το Σαββάτο βράδυ θα έχουμε τη τιμή να έχουμε τον Νίκο Βέρτη στη σκηνή που θα να διασκεδάσει τον κόσμο Σαββάτο βράδυ.
Και νομίζω κάπου εκεί θα έχεις διπλό ρόλο, θα είσαι και στο Ρυθμό αλλά θα είσαι και στο περίπτερο του Άρη, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Θα είμαι μεταξύ και των δύο περίπτερων, και στο Ρυθμό και στο περίπτερο του Άρη, okay. Το σύνδεσμο του Άρη. Θα έχουμε την παρουσία μας εκεί εφέτος ξανά με τη σημαία εκεί ψηλά να κυματίζει. Να καλούμε τον κόσμο να έρθει να μας δει εκεί στο Φεστιβάλ Αντίποδες, να συνομιλήσουμε μαζί τους για ό,τι αφορά το αθλητισμό, το ποδόσφαιρο και όλα τα άλλα.
Ωραία λοιπόν. Φίλοι μου, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ και εμείς θα τα πούμε πάλι μαζί.